Nyt ollaan edetty kolmanteen luentoon tällä kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien luento-osuudella. Ja edellisellä kerroilla paljastui, että osa näistä luentodioista ei tuossa screenillä kovin selvästi näykään. Et olin epätoivoisesti yrittänyt väreillä lisätä aiheen kiinnostavuutta ja ymmärrettävyyttä. Ensimmäistä kertaa, kun joskus 10 vuotta sitten vedin menetelmäluentoja, jossa opiskelijapalautteessa oli, että joo, nämä on yleensä opiskelijoiden keskuudessa tunnettu. Sitä, että menetelmäkurssit on niitä kaikkein tylsimpiä ja monelle myös vaikeimpia kursseja yliopistossa, niin sitten on aina yrittänyt vähän lisätä jotain semmoista väriä, mutta se meni näköjään överiksi. Ja kun tässä kiireesti yritin ennen kurssin alkua saada kaikki luentodiat sinne etukäteen katsottavaksi, niin enpä tullut sitten ajatelleeksi tarkemmin sitä asiaa. Mutta otan tästä nyt opiksi. Vähemmän väriä elämään. Sanoin sitä, että monelle menetelmäopinnot on myös niitä vaikeimpia. Niin nyt ollaan ehkä semmoisessa osiossa tässä kolmannella luennolla, mikä monesti koetaan helpoimmaksi, että puhutaan aineistoista ja aineistojen hankkimisesta, niiden tuottamisesta. Luennoitsijalle tämä ei ole hirveän helppoa, koska niitä aineistoja on ihan hirveän monenlaisia. Periaatteessa mitä tahansa voidaan ottaa tutkimuksen aineistoksi niissä tietyissä rajoissa ja puitteissa. Yritetään nyt saada sellaista jonkinlaista yleisvaikutelmaa siitä kirjosta ja myöskin niistä periaatteista, miten aineistoja hankitaan, miten valitaan, että tietyn tyyppistä aineistoa hankitaan ja tietyllä tavoin. Tämä on tämä pääasia tällä luennolla. Käsitellään totta kai myös aineiston hankintaa ja niiden käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Se on tärkeä ulottuvuus. Hyvin lyhyesti sitten ikään kuin siirtymänä seuraavalle luennolle sit tarkastellaan myös sitä, että mitä se aineiston esikäsittely ja sellainen esianalyysi voisi olla. Mutta pääpaino on nyt tässä näillä aineiston hankinnan kysymyksillä. Eli nyt mennään tutustumaan siihen laajaan repertuaariin erilaisia aineistoja ja erilaisia aineistohankinnan menetelmiä. Kerrataan vielä, että mikä merkitys empiirisellä aineistolla on empiirisessä tutkimuksessa ja myös laadullisessa tutkimuksessa. Ensimmäisellä kerralla oli puhetta siitä, että mitä nimenomaan se empiirinen aineisto on. Miten se eroaa sen tutkimuksen lähdekirjallisuudesta. Eli lähdekirjallisuus tarkoittaa sitä, että mitä kaikkea siinä tuotoksessa, valmiissa tutkimuksessa käytetään sen aihepiirin taustottamiseen ja perustelemiseen ja sitä koskeviin esittelyihin, mitä hyödynnetään analyysi- ja johtopäätösten tekemisen tukena. Niitä erilaisia asioita, mistä tehdään niitä lähdeviittauksia, joista tehdään sitten se lähdeluettelo, kirjallisuusluettelo. Se on eri asia kuin empiirinen aineisto. Et empiirinen aineisto on se analyysin kohde, se on se koko perusta sille tutkimukselle. Et se on tutkimuksen perusmateriaalia. Ilman empiiristä aineistoa ei ole mahdollista vastata tutkimuskysymyksiin empiirisessä tutkimuksessa. Voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta toistan tätä sen takia, että vaikka korostan sitä aina luennoilla, niin silti oppimistehtävissä tai myöhemmin tutkimusharjoituksissa, kanditöissä monella sit saattaa mennä sekaisin juuri tämä lähdekirjallisuus ja se empiirinen aineisto. Siksi väännän sitä uudestaan ja uudestaan rautalangasta. Toisella luentokerralla vertasin sitä tutkimukseen kokonaisuutta tällaisiin rakennuspiirroksiin. Että tutkimusasetelma, sitä voi ajatella, että se on sellaisen rakennuksen rakennuspiirustukset. Ja sama analogia hyödyntäen voisi ajatella, että se aineisto on sitten sellaista rakennusmateriaalia. Ilman sitä ei voida sitä kyseistä rakennusta rakentaa. Ja se rakennusmateriaalin tyyppi vaikuttaa siihen, että millainen siitä tutkimuksesta tulee ja päinvastoin, että jos on tarkoituksena esimerkiksi rakentaa tiilitalo, niin sitä ei voi rakentaa ilman tiiliä. Rakennusmateriaalina voidaan käyttää ja käytetäänkin myös kaikkea muuta kuin tiiltä tiilitalossa, mutta tiilet on se sellainen välttämätön rakennuselementti siinä. Eli aina tässä palataan siihen tutkimusasetelmaan ja se tutkimusasetelma suuntaa myös sitten sitä tutkimusaineistojen valintaa. Mutta kuten oli puhetta, että se laadullinen tutkimusprosessi voi olla joustava ja nämä vaikutussuhteet voi olla sitten monenlaisia, että voi olla, että ensin on valittukin tutkimusaineistot ja se taas puolestaan vaikuttaa siihen, että minkälainen tutkimusasetelma rakennetaan. Että tämä ei toimi aina näin kaavamaisesti sitten käytännössä. No, tutkimusasetelman sellaisena peruspilarina on ne tutkimusongelmat ja tutkimuskysymykset. Minkälaista tietoa sillä tutkimuksella halutaan tuottaa? Mikä siinä on kiinnostuksen kohteena? Ja aineiston pohtimisessa on tärkeää miettiä se, että millaista aineistoa sitten tarvitaan, että voidaan vastata näihin tutkimuskysymyksiin. Millä tavalla voidaan tuottaa sitä tietoa, mikä on mielenkiinnon kohteena siinä kyseisessä tutkimuksessa. Ja tutkimuskysymyksiä voi muotoilla eri tavoin, kuten meillä on täällä ollut jo moniakin esimerkkejä. Ja eri tavoin muotoiltuihin tutkimuskysymyksiin soveltuu sitten parhaiten erityyppiset aineistot ja aineistohankinnan menetelmät. Laadullisen tutkimuksen luonteen vuoksi nämä ei ole välttämättä sellaisia kaavamaisia välttämättömyyksiä eikä varsinkaan sääntöjä, vaan se on enemmän sitä käytännön soveltuvuutta, mikä edesauttaa sen tutkimuksen tekemistä ja myös sitä tutkimuksen laadukkuutta. Mutta tosiaankin ne erilaiset aineistot vastaa erityyppisiin kysymyksiin, ne tuottaa erilaista tietoa. Eli sillä tavalla ne tuottaa myös sitä omanlaistaan tietoa siitä tutkittavasta ilmiöstä. Eli erilaisia aineistoja käyttämällä voi luoda siitä tutkittavasta ilmiöstä hyvinkin erilaisia versioita. Ja tämä tietysti liittyy siihen tutkijan vastuuseen, tutkijan refleksiivisyyteen, että hän miettii niitä aineistoon liittyviä valintoja ja niitä perusteluja. Puhutaan hieman pääasiallisista aineistotyypeistä. Yritetään vähän yksinkertaistaa tätä aineistotyyppien kirjoa, sitä laajaa variaatiota, koska laadullisessa tutkimuksessa käytetään hyvin monentyyppisiä aineistoja. Ja kun on puhe laadullisista aineistoista, niin niitä nyt kaikista yksinkertaistavammin voisi määritellä, että ne on niitä ei-määrällisiä aineistoja. Mutta kuten oli jo ensimmäisellä kerralla puhetta, niin laadullisia ja määrällisiä aineistoja voi yhdistää tutkimuksessa. Esimerkkinä oli tällaiset monimenetelmälliset tutkimukset. Eli tämäkään ei ole mikään tämmöinen joku kategorinen poissulkeva vaihtoehto, että joko laadullista tai määrällistä. Mutta puhutaan nyt pelkästään näistä niin sanotusti puhtaasti laadullisista aineistoista, eli jotka ei ole tilastoja, jotka ei ole numeerisessa muodossa, vaan on hyvin laaja repertuaari erilaisia aineistoja, jotka useimmiten on ainakin jossain vaiheessa saatettu tekstuaaliseen muotoon sitä analyysiä varten. No, tämä yleisin perusjaottelu, pääjaottelu aineistotyypeissä on se, että onko kyse tutkijan tuottamista aineistosta, onko se jotain, mitä tutkija on itse suunnitellut, minkälaista aineistoa on kerännyt siihen nimenomaan omaan tutkimukseensa. Hän on itse luonut ne aineistot siinä mielessä, että ne ei ole olemassa luonnollisesti, ne ei ole olemassa jossain valmiina. Eli esimerkiksi kun tutkija toteuttaa haastatteluita, näitä haastatteluita ei olisi olemassa ilman tutkijan panosta. Tai jos tutkija pyytää kirjoittamaan tarinoita vaikka jostain työyhteisöstä, siellä, että miten moniammatillisuus toimii siellä omassa työyhteisössä, niin silloinkaan tätä aineistoa ei olisi olemassa ilman sitä tutkijan toimintaa. No sitten se vastakohtana on niin sanotut luonnolliset aineistot tai myös tällaiset valmiit aineistot. Ne on olemassa tästä kyseisestä tutkimuksesta riippumatta. Ja niitä on hyvin monentyyppisiä. Kaikkia näitä käydään sitten jatkossa läpi. Puhutaan vaikkapa dokumenteista, asiakirjoista, verkkosivustoista ja niin edelleen. Mutta tämä perusjaottelu ja muutenkin aineistojen tyypittely ei tarkoita sitä, etteikö erityyppisiä aineistoja, eri tavalla jaoteltuja aineistoja voisi yhdistellä. Se on täysin mahdollista. Täytyy tietysti miettiä niiden yhteen sopivuutta siinä yhdessä ja samassa tutkimuksessa, onko se perusteltua, onko se mielekästä. Joskus ne on hyödyllisiä, joskus jopa välttämättömiä. Ja kun puhuin siitä tutkimusprosessin joustavuudesta, niin joskus voi käydä niin, että on lähdetty liikkeelle yhdenlaisella aineistolla. Sitä hankittaessa huomataan, että tarvitaankin toisen tyyppistä aineistoa. Jos nyt olisi vaikka tämä tyypillisiä esimerkkinä haastattelut, niin huomataan, että hei, tässä tarvitaankin nyt vaikka jotain dokumentteja tai havainnointia niiden haastattelujen tueksi tai jopa niille täysin niin kuin rinnakkaiseksi aineistoksi. Sellaista joustavuutta on siinä laadullisessa tutkimusasetelmassa ja tutkimusprosessissa. Perehdytään nyt näihin valmiisiin aineistoihin, joista kerron jo, että ne voi olla hyvin monenlaisia. Ne on niitä, joita tutkija itse ei ole tuottanut juuri sitä omaa tutkimustaan varten. No, aineistoja on nämä äskenkin mainitut erilaiset dokumentit, arkistoidut asiakirjat, kaikki muu arkistoaineisto. Ja monesti ne on tekstuaalisia aineistoja, tai siis kirjallisia aineistoja, mutta voi olla myös visuaalisia aineistoja. Tai voi olla myös niin kuin ääniaineistoja. Hyvin monentyyppisiä aineistoja, kuten sanoit, laadullisessa tutkimuksessa voidaan joustavasti käyttää lähes mitä tahansa siinä tutkimuksen aineistona. Sitten valmiita aineistoja on myös media-aineistot, verkko- ja someaineistot, jotka ei ole siis tutkijan tuottamia masinoimia. Ja valmiita aineistoja on myös muiden tutkijoiden omiin tutkimuksiinsa keräämät aineistot, jotka on annettu yleisempään vapaaseen käyttöön. Käydään näitä kaikkia lyhyesti läpi tässä. Jatkossa, jos tuntuu, että jokin on näistä nyt erityisen epäselvää, niin toivottavasti sitten jatkossa se asia selvenee. Puhutaan ensin nyt niistä dokumenteista. Arkistoidut asiakirjat. Eikä silloinhan puhutaan hyvin paljon tällaista institutionaalisista ja hallinnollisista aineistoista. Ne voi olla vaikka jotenkin organisaatioiden asiakirjoja, dokumentteja. Siinä on todella laaja kirjo. Nämä organisaatiot ja instituutiothan voi olla mitä tahansa tuolta niin kuin vaikka kansainvälisen, voidaan sanoa vaikka WHO:n dokumentteja tai EU-tason dokumentteja, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, direktiivejä, niin edelleen. Ihan sitten semmoiselle kansallisemmalle tasolle tai paikallisemmalle tasolle. Voi olla myös jonkun pienen järjestön asiakirjoja, jotka on arkistoitu. Mutta jollain tavalla puhutaan kuitenkin tässä yhteydessä koko ajan näistä instituutioista ja organisaatioista, niiden monenlaisissa merkityksissä. Eli näitä dokumentteja voi olla vaikka eduskunnan pöytäkirjat, oikeuslaitoksen pöytäkirjat, olla erilaisia lausuntoja, vuosikertomuksia, strategioita ja selontekoja, suunnitelmia, raportteja, näitä pilvinpimeä. Arkistoituja asiakirjoja sisältää paljon kansallisarkistot, myös ympäri Suomen, mutta sitten myös valtakunnallisesti esimerkiksi Helsingissä laajempana. Ja valtiolla ja kunnilla ja nyt tietysti hyvinvointialueilla ja niin edelleen ja niin edelleen on sitten omanlaisia arkistoja. Silloin siinä yhteydessä puhutaan, että on kyse viranomaislähteistä, erotuksena vaikka siitä, että se olisi se joku pieni järjestö tai kerho, jonka dokumenteista on kyse. Silloin ei ole kyse viranomaislähteistä. Tämä on kansalaistoimijoiden organisaatioita. No miten helposti sitten tämmöinen arkistoaineisto on saatavilla? Se vaihtelee. Osa on erittäin helposti saatavilla. Ne on julkisia, ne on vapaasti käytettäviä. Nykyään on myös helposti verkosta saatavilla, hyvinkin monissa tapauksissa. Tai niitä voi tilata sieltä kyseisestä organisaatiosta tai instituutiosta, tai pyytää sieltä. Ja sitten tietysti tässä vaiheessa voi olla, että täytyy pohtia tutkimuslupakysymyksiäkin, että ei ole pelkästään sillä tavalla, että pyydetään, vaan täytyy myös enemmän selventää sitä, että mihin käytetään, millä tavoin käytetään, ja myös nämä tutkimuseettiset pohdinnat tulee sitten esille, ja voi olla, että myös evätään se lupa saada niitä aineistoja, että se ei ole aina ihan selvä juttu, että niitä aineistoja sitten saa. Ja erityisesti henkilötietoja sisältävät dokumentit on sellaisia, että ne on hyvinkin tarkasti säädellysti saatavilla tutkimuskäyttöön. Saattaa olla, että vaaditaan sellaista yliopisto-omien tutkimuseettisten toimikuntien ennakkolausuntoja, arviointeja sen tutkimuksen eettisyydestä ja niin edelleen. Eli se, että jos olisi nyt vaikka asiakaskirjauksia tehty lastensuojelussa tai olisi tällaisia oikeudenkäyntipöytäkirjoja tai poliisien dokumentteja, niin ei tietenkään ne ole vapaasti käytettävissä, että siinä on jo nämä tutkimuseettiset rajoitteet. Ja voi olla muutakin semmoista salaiseksi miellettyä ja määriteltyä tietoa, mitä sieltä kyseisestä organisaatiosta, instituutiosta ei haluta julkiseksi, ei edes sillä tavalla anonymisoituna tutkimuksen kautta. Aineistojen soveltuvuudesta mainitsin tuossa alussa, että se on tärkeä kysymys miettiä, koska sitten voi olla, että siellä käytännössä tutkimusprosessissa huomaa, että ei tämä aineisto ei sovellukaan siihen minun mielenkiinnon kohteeseeni, minun tutkimuskysymyksiini. Tai siinä tulee ongelmia menetelmän käytön suhteen tai hyvin erityyppisiä ongelmia voi koitua siitä, jos aineistot on vaan vähän niin kuin arpomalla tai mututuntumalla, että hei, tämä voisi olla kiva aineisto tyyppisesti valittuja. No, asiakirja-aineistot, joita äsken esittelin, niin ne erityisen hyvin sopii siihen, kun etsitään sitä sellaista faktatietoa, että mitä on tosiasiallisesti jossain tapahtunut tai mikä on niin kuin tosiasiallisesti vaikka palvelupolku jossain hyvinvointipalvelussa tai miten jossain organisaatiossa oikeasti toimitaan jonkun tietyn asian suhteen. Mutta tämmöiset asiakirja-aineistot kyllä niukemmin ja harvinaisemmin tarjoaa sitten tietoa ihmisten sellaisista henkilökohtaisemmista subjektiivisista kokemuksista, tunteista, merkityksellistämisen tavoista. Monet sellaiset nyanssit jää monesti asiakirjoista pois. Tässä tietysti asiakirjat vaihtelee, mutta näin yleisesti ottaen kaikista parhaiten soveltuu tällaisen tosiasia tiedon keräämiseen, hankkimiseen. Mutta kyllä asiakirjat on erinomaista materiaalia sitten siihen konstruktionistisempaan näkökulmaan, kun ollaan enemmän kiinnostuneita siitä, että miten jotakin asioita esitetään tai miten niitä tuotetaan tietynlaisina. Miten niistä joko luodaan kuvaa tietynlaisina tai miten niitä myös tosiasiallisesti on tuotettu tietynlaisina. Ehkä tällaiset asiakirja-aineistot on hyviä, vaikka kun on tällaisia hallinnollisia ja poliittisia näkökulmia. Ja se vielä varmuuden vuoksi huomautuksena, että politiikka ei tässä tarkoita rajatusti vain puoluepolitiikkaa, päivän politiikkaa, vaan ylipäätään arkisemmin kaikkia yhteisten asioiden hoitamiseen liittyvää toimintaa. Eli monesti niitä asiakirja-aineistoja, dokumentteja voi tarkastella sellaisena policy documents-tyyppisenä politiikka-aineistoina, myös niin kuin vaikka yhteiskuntapoliittisessa mielessä. Ja silloin voi olla hyvinkin mielenkiintoista tutkia asiakirjojen pohjalta se, että miten vaikka joku ohjelmallinen poliittinen linja, miten se on oikeastaan muodostunut. Että jos katsotaan niitä organisaation, instituution pöytäkirjoja, suunnitelmia, strategioita, niin edelleen. Miten se linja on muodostunut tietynlaiseksi sillä tavalla, että miten siihen on pyritty vaikuttaa. Voidaan myös analysoida sitä, että millaisia intressiä ja asemia, eli siis vaikkapa valta-asetelmia eri toimijoilla on ollut näissä prosesseissa. Ja eri toimijat voi tarkoittaa sekä ihmistoimijoita, että myös voidaan ajatella, että nämä instituutiot ja organisaatiot tai eri ammattikunnat tai niin edelleen, eri tahot on itsessään niitä toimijoita, jotka on voinut vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi se poliittinen linja on muodostunut. Eli tällaista vaikkapa retorista analyysiä voidaan niistä politiikkadokumenteista, asiakirja-aineistosta analysoida. Tai sitten voidaan analysoida, vaikka jos on niitä eduskunnan pöytäkirjoja, että minkälaisia keskusteluja siellä eduskunnassa on käyty. Voitte kuvitella, että se on retorisesti aika herkullista, antoisaa materiaalia, mitä siellä kansanedustajat on puhuneet. Se on niin kuin tärkeä tällainen vaikuttamisen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen kenttä. Mutta samalla tavalla voi olla sitten myös sitä poliittista toimintaa vaikka siellä pienemmissä järjestöissä ja pienemmissä organisaatioissa ja työyhteisöissä. No sitten puhutaan erikseen vielä sellaisista arkistoiduista aineistosta, kirjallisista ja visuaalisista aineistoista, joista osa on paljon henkilökohtaisempia. Äsken oli hyvin paljon painotuttiin tällaisiin viranomaislähteisiin, sen tyyppisiin dokumentteihin ja asiakirjoihin. Mutta sitten on myös sellaisia instituutioita, joissa kerätään vaikkapa ihmisten omakohtaisia kokemuksia koskevia aineistoja. Voi olla, että on arkistoitu erilaisia kirjoituskilpa-aineistoja tai päiväkirjoja, kirjeitä, valokuvia, videoita, niin edelleen. Ihan siis yksittäisiltä ihmisiltä, mahdollisesti koskien myös heidän omaa henkilökohtaista elämäänsä. Mutta myös yleisempiä ilmiöitä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkisto on semmoinen varsinainen runsauden sarvi. Siellä on jo historiallisesti pitkään kerätty sellaista materiaalia, joka on julkisesti saatavilla. Siellä on myös kirjallisuuden, kulttuurihistorian erilaista aineistoa. Siellä voi olla vaikka kirjailijoiden käsikirjoituksia, mutta myös monenlaista muuta asiakirjaa, valokuvia, äänitteitä ja niin edelleen. Ja siellä on myös tärkeä perinne ja nykykulttuurin aineistoa, aina ihan jostain kalevalaisista runoista sitten näin nykypäivän elämäkertoihin tai vastaaviin. Hyvin monenlaiseen tutkimukseen tällaiset arkistoidut aineistot tarjoaa materiaalia, myös niitä subjektiivisia kokemuksia koskeviin. Että jos se on vaikka, että ne tunteet ja affektiivisuus kiinnostaa liittyen johonkin henkilökohtaisempaan teemaan, niin kuin yksilöllisempään teemaan, niin silloin esimerkiksi on tällaiset hyviä. Tai se, että näissä aineistossa esimerkiksi, miten koronapandemian rajoitukset on vaikuttanut ihmisten elämään tai minkälaisia ajatuksia koronarajoitukset on herättänyt kansalaisissa. Ne on hyvin monentyyppisiä aineistoja. Samalla tavalla sitten ne tutkimusongelmatkin voi olla hyvin monenlaisia. Sitten erikseen voitaisiin katsoa vähän joukkoviestinnän aineistoja ja myös kulttuurituotteiden aineistoja. Kulttuurituotteet sillä tavalla väljässä mielessä ajateltuna. Eikä joukkoviestintää nyt ihan selkeästi, mutta myös kulttuurituotteita on vaikkapa erilaiset lehdet, julkaistut lehdet, sanoma- ja aikakauslehdet, radio- ja TV-ohjelmat. Sitten enemmän kun mennään viihteen puolelle selkeämmin, niin elokuvat voi olla vaikka laulujen sanat, lyriikat, valokuvia, mainoksia, niin edelleen. Ja videot ja podcastit myös on tällaisia aineistoja. Aineistona voi olla myös kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta. Selkeämmin tällaisena kulttuurituotteina. Tätä listaa voisi jatkaa aika pitkäänkin. Ehkä nyt käytännön näkökulmana tärkeintä on sitten huomata näiden suhteen se, että osa on hyvinkin helposti saatavilla. Myös niin kuin ilmaiseksi, mutta sitten täytyy muistaa, että kyllähän jos kauno- ja tietokirjallisuutta käyttää aineistona, niin eipä välttämättä löydy mistään muualta kuin painettuna, tai elokuvat tai niin edelleen. Sitten osa voi olla sillä tavalla vaikeammin hankittavissa, että voi olla jotain tekijänoikeuksia esimerkiksi, jotka rajaa sitten sitä käyttöä, tai täytyy pyytää lupaa, voiko käyttää. Tässä on aina niin kuin sen kyseisen kulttuurituotteet tai vastaava aineiston kohdalla sitten hyvä henkisesti varautua siihen ja selvittää, että onko tämä aineisto käytännössä käytettävissä tutkimuskäyttöön. Kyllähän monentyyppisiä aineistoja pyritään mahdollistamaan, että ne on käytettävissä tutkimuskäyttöön. Että ajatellaan, että tutkimustoiminta on sillä tavalla yhteiskunnallisesti tärkeää toimintaa ja sen vuoksi sitten siinä on monenlaista joustavuutta, mutta ei välttämättä. Mutta hyvin monenlaiseen tutkimukseen, monenlaisiin tutkimuskysymyksiin tarjoaa tällaiset aineistot. Materiaalia aina tietysti riippuu vähän siitä, että mistä siinä on tarkemmin kyse. Että onko kyse vaikka TV-uutisista, lyhyistä uutisista vai onko tosiaankin vaikka joku kaunokirjallinen teos, kaunokirjallisia teoksia, niin ne tarjoaa sitten erityyppistä tietoa. Mutta voisi sanoa, että tästäkin runsauden sarvesta löytyy kyllä materiaalia kaikenlaisiin tutkimuksiin. No osittain edellisen kanssa päällekkäin, etenkin nykymaailmassa on tietysti verkko- ja someaineistot. Aiemmin mainitsin niiden dokumenttien kohdalta, että monet on helpostikin verkosta saatavilla. Nehän on tavallaan sitten jo myös verkkoaineistoa. Tai videot, podcastit, niin edelleen. Että verkostahan ne on saatavilla tavalla tai toisella tai erilaisilta alustoilta. Mutta voisi nyt sanoa, että tässä puhutaan näistä verkkoaineistoista erityisesti liittyen enemmän niin kuin sosiaalisen median aineistoihin kytkeytyen samantyyppisinä ilmiöinä. Eli siis tarkoitetaan kaikkea aineistoa, mikä siellä verkkoympäristöissä ja verkkoalustoilla on. Eli somea, keskustelufoorumeita, blogeja, kotisivuja, verkkolehtiä, niin kuin monesti se äsken mainitut sanomalehdet, aikakauslehdet ilmestyy myös verkkolehtinä tai joko pelkästään verkkolehtinä. Myös lehdissä on monesti tällaisia digitaalisia kommenttiosioita, eli että lukijat, katsojat voi kommentoida. Niitäkin käytetään paljon tutkimuksen aineistona. Mutta kaikkea sellaista digitaalisessa muodossa tallennettua, julkaistua, levitettyä, verkossa jaettavaa materiaalia, tekstiä, kuvaa, ääntä. Vielä ei sen monimuotoisempaa, mutta tulevaisuudessa varmasti myös paljon muutakin. Ne joka tapauksessa tarjoaa aineistoa hyvin monenlaisiin tutkimuksiin ja aiheisiin. Käytännössä suosituimpia on esimerkiksi nykyinen X, Insta, Reddit, Ylilauta, niin edelleen. Erilaiset blogialustat myös. Ja useimmat on helposti saatavilla, mutta joskus se on vähän harhaakin, että kuinka helposti ja vapaasti saatavilla ne onkaan. Ne voi olla käytännössä helposti saatavilla, mutta voi olla, että osassa on käyttörajoituksia. Siellä on tekijänoikeuksia tai sitten voi olla tutkimuseettisesti ajatellen henkilötietoihin liittyviä ongelmia. Ja erityisesti sellaiset aineistot, jotka on suljetuilta sivustoilta. Esimerkiksi on jotain verkkoyhteisöjä tai muuta, johonka on pelkästään niin kuin rekisteröityneet käyttäjät pääsee sisälle. Eli näitä tämän tyyppisiä kysymyksiä hieman tuossa sitten tutkimuksen eettisyyden yhteydessä käsitellään. Mainitsin jo, että ne valmiit aineistot voi olla myös muiden tutkijoiden keräämää, muiden tutkijoiden tuottamaa aineistoa. Se voi kuulostaa vähän oudolta, mutta kuten jo ensimmäisellä kerralla oli paljonkin puhe, että laadullinen tutkimus on usein hyvin moniulotteista. Käytetään monentyyppisiä lähestymistapoja, menetelmiä se aineiston analysointiin. Eli hyvinkin voi olla niin, että se aineisto ei suinkaan tyhjenny, sen anti ei tyhjenny siihen, että sitä on käytetty yhteen tutkimukseen. Siellä voi olla myös sellaisia ihan kokonaan käyttämättäkin jääneitä osioita, niin kuin monesti sitten tutkimuksessa sen tutkimusongelman ja kysymysten mukaan karsitaan siitä aineistosta sen tutkimusongelman kannalta turhaa materiaalia, niin se niin sanottu turha materiaali siinä alkuperäisessä tutkimuksessa voi ollakin sitten toiselle tutkijalle juuri sitä kaikkein kiinnostavinta, jota voi hyödyntää. Tämä voi olla, että niitä aineistoja on niin sanotusti alihyödynnetty, ne voi olla sen verran laajoja esimerkiksi, että niistä on tehty vain semmoista yleisempää analyysiä, mutta että voi olla, että sieltä voi ottaa sitten tarkempaa analyysiä, vaikka hieman eri menetelmiä, jotain tiettyjä osioita. Tai ylipäätään vaan, että kun on kyse hyvin tulkinnallisesta ajattelutyöstä, kun analysoidaan aineistoja ja tehdään tutkimusta, niin aina on mahdollista tehdä myös uudenlaisia tulkintoja aineistosta. Mutta kuten sanoin, että tutkimusasetelmat siinä mielessä, kun niistä puhutaan nyt tällä kurssilla tässä yhteydessä, niin ne on jokaiselle tutkimukselle omanlaisensa. Eli ei suinkaan ole kyse siitä, että kopioitaisiin yksi yhteen sitten se alkuperäinen tutkimus niin kuin prikulleen samalla tutkimusasetelmalla, että ellei ole kyse jostain tutkimuksellisesta kokeilusta, jolla se vielä en ole ainakaan toistaiseksi törmännyt. No, tärkeimpänä arkistona tutkijoiden tuottamista aineistosta on yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Siellä on hyvin kätevä palveluportaali Aila, josta voi sitten erilaisilla hakusanoilla hakea aineistoja. Siellä on aineistolla vähän erilaisia käyttöehtoja. mutta kuitenkin esimerkiksi jossakin voi olla, että on sallittu pelkästään opinnäytetöihin käyttö tai jotain tällaista. Ja tämä on tyypillistä esimerkiksi kanditöissä, että käytetään juuri sieltä Ailasta löytyviä valmiita aineistoja. Hyvin yleistä. Eli tosiaankin, kun se laadullinen aineisto on niin moniulotteista ja monipuolista, niin se ei tosiaankaan ole välttämättä tullut sitten täysin hyödynnetyksi siinä alkuperäisessä tutkimuksessa tai myöhemminkään tehdyissä tutkimuksissa, joista esimerkiksi sinne Ailaan sitten tulee tieto, että mihinkä tutkimuksiin opinnäytetöihin tätä aineistoa on jo käytetty. Mutta erilaisia näkökulmia, menetelmällisiä valintoja voi vaikka toteuttaa sitten, että se oma tutkimus ja tutkimusasetelma olisi sillä tavalla uudenlainen, eikä toistaisi vaan niitä aiempia. Valmiilla aineistolla on erilaisia hyötyjä ja haittoja, niin kuin ylipäätään elämässä asiat on monesti yhtäältä ja toisaalta. No yhtäältä tämmöiset vaikkapa toisten tutkijoiden tuottamat valmiit aineistot voi olla paljon laajempia ja monipuolisempia, mitä sillä tutkijalla tai opinnäytetyöntekijällä mitenkään olisi mahdollista itse toteuttaa. Vaikka jos olisi sellainen pitkittäisasetelma eri vuosina toteutettuja haastatteluita, niin se on joskus käytännössä mahdotonta, varsinkin kun on kyse opinnäytetöistä. Tai ne voi olla monipuolisempia, mitä vaikkapa yhden tutkijan resursseilla on mitenkään mahdollista toteuttaa. Että jos ne valmiit aineistot on kerätty vaikkapa jossain tutkimushankkeessa tai jopa laajemmassa konsortiossa kansainvälisesti. Siellä voi olla sellaisia kansainvälisiä tutkimuslaitoksia, jotka on ollut mukana keräämässä sitä aineistoa. Niin siinä mielessä tämä aineiston monipuolisuus ja laajuus on ehdoton hyöty. Ja tosiaankin kyllähän tässä säästää sellaista aikaa ja vaivaa, että voi ikään kuin suoraan siirtyä siinä tutkimusprosessissa tutkimuksen suunnittelusta ja kaikesta muusta siitä alkuvaiheen työstä yli sen aineiston hankinnan vaiheen ja etenemään nopeammin sitten siihen analyysivaiheeseen. Mutta kyllä valmiilla aineistolla on monenlaisia haittojakin. Silloin kun toiset tutkijat on tuottaneet nimenomaan siihen omaan tutkimuksensa tietynlaista aineistoa, niin eihän se välttämättä sitten sovi just niihin omiin mielenkiinnon aiheisiin ja intresseihin. Tai jos tässä valmis aineisto olisi vaikka somekeskustelu, jo niin kuin ilman tutkijan panosta olemassa oleva luonnollisesti valmis aineisto, niin eihän tutkija mitenkään ole voinut vaikuttaa siihen, mistä siellä somessa tarkemmin sitten keskustellaan. Eli saattaa taas kerran olla, että se somekeskustelu ei sitten tarjoakaan tarpeeksi materiaalia siihen omaan tutkimuskysymykseen, tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. Eli joskus se tarkoittaakin sitä, että jos käyttää valmiita aineistoja, jos ei ole valmista, ei käytännössä pysty vaihtamaan aineistoa, niin sitten joutuu vaihtamaan niitä alkuperäisiä mielenkiinnon kohteita. No sitten jos katsotaan niitä tutkijan itsensä omaa tutkimustaan varten tuottamia aineistoja, niin niissähän ehdottomana etuna on juuri tuohon edelliseen liittyen, että ne on täsmäaineistoa. Eli ne haastattelut voi suunnitella sillä tavalla, että siellä keskustellaan juuri niistä teemoista, jotka on olennaisia sen oman tutkimusaiheen ja sen tutkimusongelman kannalta. Ne on kuin mahdollista räätälöidä siihen omaan tarkoitukseen. Sekin etu on tutkija itsensä tuottamilla aineistolla, että kyllähän tutkija on paremmin selvillä se oman aineistonsa tuotantoehdoista, syntyehdoista. Millä tavalla se aineisto on syntynyt? Hän tietää niistä konkreettisista tilanteista, missä se aineisto on tuotettu. Tietää myös sitä, että mitä tässä on nyt haettu, kun on valittu sitä tietynlaista aineistohankinnan menetelmää tai ihan niitä yksittäisiä tekoja ja toimintaa, mitä siinä aineistohankinnan prosessissa on. On sillä tavalla valmiiksi sisällä siinä aineistossa aivan eri tavalla kuin jos jälkikäteen lähtee analysoimaan toisten keräämiä aineistoja tai sellaisia luonnollisesti valmiina olevia aineistoja. Mutta tosiaan miinuksena on se sama, mikä äskenkin tuli esille, että kyllähän tällainen aineiston oma tuotanto vaatii aikaa ja vaivaa. Joskus voi olla sellaisia käytännön vaikeuksia, että onkin vaikea saada tutkittavia siihen omaan tutkimukseen. Ei olekaan niitä vapaaehtoisia tulossa vaikkapa haastatteluun. Tai voi olla vaikeuksia saada tutkimuslupaa jonkun tietyn tilanteen havainnointiin tai niin edelleen. Voi olla tällaisia käytännön esteitä, jotka joskus voi liittyä myös sitten ihan tällaisiin tutkimuseettisiin syihinkin. Ja siksi voi olla, että niissä valmiissa aineistossa, toisten tutkijoiden keräämässä aineistossa voi olla hyötynä se, että siinä on käyty kaikki ne tutkimuslupaprosessit, mahdollisesti tutkimuseettiset ennakkoarvioinnit. Voi olla sellaisia vaikeimmin tavoitettavissa olevia ihmisryhmiä, joita on sitten aiemmin tutkittu, ja sitten sillä tavalla nämä tällaiset estekysymykset käytännössä ylittyy, koska siinä jo se alkuperäisen tutkimuksen tekijä on ylittänyt niitä tärkeitä esteitä ja prosesseja, jotka voi säädellä sitä, että miten aineistoa on käytettävissä. Myös näitä tutkija itsensä omaa tutkimustaan varten tuottamia aineistoja on hyvin monenlaisia. Tutkija voi esittää erilaisia kirjoituspyyntöjä, kutsua kirjoittamaan ihmisiä tietyistä asioista. Näitä voi joskus nähdä jossain verkkosivuilla tai lehdissä tai ilmoitustauluilla tai niin edelleen. Myös tutkijan toteuttamat haastattelut, jotka usein tulee siinä tyypillisimmin mieleen, että millä tavalla tutkija voi tuottaa aineistoja. Voidaan tehdä havainnointia. Ja viimeisenä lyhyesti katsotaan myös sellaista uudempaa tutkimusperinnettä, jossa puhutaan myös tällaisista osallistuvista ja toiminnallisista aineistoista. Mutta tutkijan tuottamista aineistoista vähän tuossa jo lähdinkin kertomaan, että mitä ne kirjoituspyynnöt ja kutsut tarkoittaa. Ne voi olla hyvin monen tyyppisistä aiheista, mutta juuri se, että mikä siinä nyt omassa tutkimuksessa on keskeistä. Joskus voidaan pyytää myös vähän semmoisia elämäkerrallisempia, henkilökohtaisempia kirjoituksia, joita voi levittää hyvin monilla tavoin. On myös tietoarkisto ylläpitämä verkkoalusta Penna, jossa julkaistaan kirjoituspyyntöjä. Että tällaisten kirjoituspyyntöjen etuna on se, että se on ensinnäkin aika helppo tapa kerätä aineistoa. Että täytyy vain muotoilla hyvä vetävä kirjoituspyyntö, levittää sitä. Ei tarvitse lähteä käytännössä organisoimaan vaikka haastatteluja, missä tavataan, minkä välityksellä tavataan ja niin edelleen. Ja sillä tavalla kirjoituspyynnöt on joskus jopa sellainen ei nyt aivan ainoa, mutta paras keino, jos on vaikka tämmöisiä arkaluonteisempia aiheita, joista voi ajatella, että on, ihmisten on vaikeampi tulla sitten vaikka keskustelemaan kasvokkain siihen haastatteluun tai edes etänä haastatteluun, vaan että on helpompi, on niin kuin etäisempää, turvallisempaa kirjoittaa niistä asioista. No, kirjoitustyynnöillä voi saada aineistoa, erityyppisiä näkökulmia, ihan riippuen siitä, että miten sitä kirjoituspyyntöä muotoilee. Siellä voi olla vaikka tiettyjä spesifejä kysymyksiä, joilla haetaan jotain sellaista enemmän kuin faktatietoa. Vaikka mitä tosiasiallisesti jossain pienemmässä uskonnollisessa yhteydessä tehdään tämän tyyppisissä tapauksissa tai niin edelleen. Eli se on ihan vaan se kirjoituspyynnön ja kutsun muotoilukysymys, mihin ohjataan kirjoittamaan. Mutta sitten joskus voi olla tämmöisiä vähän avoimempia tehtävänantoja niissä kirjoituspyynnöissä. Voi olla se tietty aihe, mutta ollaan enemmän kiinnostuneita siitä, että mitä nämä kirjoittajat itse niin kuin ihan aktiivisesti, omatoimisesti, miten he merkityksellistää sitä tiettyä asiaa, miten he lähtee kirjoittamaan, kertomaan siitä tietystä asiasta. Tai sitten voi olla juuri, että jos kiinnostuksen kohteena on ne kerrontatavat, enemmän se konstruktionistisempi näkökulma, niin voi olla, että kiinnitetään huomiota sitten, että miten siellä kerrotaan vaikka tietyistä elämäntapahtumista, joita on kirjoituspyynnössä ohjattu käsittelemään siinä kirjoituksessa. Mutta yksi tärkeä edellytyshän tällaisen kirjoitusaineiston saamiseen on se, että silloin tutkittavilla täytyy olla kykyä ja myös halua tällaiseen kirjalliseen itseilmaisuun. Ja se ei aina ole sitten käytännössä mahdollista. Tai voi olla, että sitten aineistoksi jostain aiheesta saa kirjoituksia juuri sen tyyppisiltä ihmisiltä, jolle se kirjallinen itseilmaisu on helppoa, luontevaa, mielekästä. Eikä monen tyyppisiä rajoitteita voi sitten syntyä siinä, että keneltä tai jopa kokonaisilta ihmisryhmiltä, miltä ihmisryhmiltä on mahdotonta saada kirjoituksia. Ja silloin sitten vaihtoehtona pääasiallisesti on ne suulliset haastattelut, joissa sitten keskustellaan niistä asioista, jotka on mielenkiinnon kohteina. Eli ihan tämmöinen yleisin ja useimmin mainittu laadullisen tutkimuksen aineisto on juuri haastatteluaineisto. Yleensä sillä tarkoitetaan myös oletusarvoisesti sellaista yksilöhaastattelua, että on siis haastattelija ja haastateltava. Ja juuri tuota äskeistä peilaten, niin voi sanoa, että ne haastattelut ovat erityisen sopivia silloin, kun sitä kohderyhmää ei voida tavoittaa esimerkiksi vaikka tällaisten kirjoituspyyntöjen kautta. Tai on muita syitä, minkä takia kohderyhmää ei tavoiteta. Heitä koskevaa aineistoa ei ole muuten mahdollista saada. Mutta erityisen hyvää aineistoa haastattelut tarjoaa silloin, kun ollaan kiinnostuneita siitä, että miten siihen ihmisten elämään, toimintaan liittyy sellaisia asioita, että miten ihmiset itse jäsentää niitä, miten määrittelee niitä haastattelutyypistä riippuen enemmän tai vähemmän ohjatusti. Haastattelujen etu on ehdottomasti myös se, että siinä halutaan olla jollakin tavalla suoremmassa kontaktissa, varsinkin nyt verrattuna vaikkapa näihin kirjoituspyyntöihin. Että se suora kontakti mahdollistaa esimerkiksi sen, että haastattelija voi esittää sellaisia tarkentavia kysymyksiä tai jatkokysymyksiä, jotka tulee mieleen vasta, kun kuuntelee sitä haastateltavan puhetta. Tarkentavat kysymykset voi olla vaikka sellaisia, että sanoit äsken tästä asiasta näin ja näin, että ymmärsinkö oikein, tarkoititko tätä. Sitten haastateltava voi korjata, että ei, kun mä itse asiassa tarkoitin tätä ja tätä. Eli sillä tavalla sehän on ainutlaatuinen tilaisuus. Sellaista ei tule silloin, jos olisi vaikka ne kirjoituspyynnöt tai kyselyt tai vastaavat. Haastattelut on erityisen hyviä myös silloin, jos siinä tiedon intressinä on ilmiöihin liittyvät ambivalenssit. Eli vaikka se, että miten ihmisten näkemykset jostain tietystä asioista voi olla, että on niin kuin, että yhtäältä joo näin, mutta sitten toisaalta. Tai sitten jos näihin asioihin liittyy sellaisia suoranaisia ristiriitaisuuksiakin. Erityisen hyvää aineistoa haastattelut tarjoaa silloin, kun ollaan kiinnostuneita vuorovaikutuksesta. Miten ihmiset on vuorovaikutuksesta toisiinsa ja erityisesti siitä, että miten sitä tutkittavaa ilmiötä jäsennetään tietyllä tavoin juuri siinä haastattelutilanteen vuorovaikutuksessa. Miten ne merkitykset muodostuu haastattelija ja haastateltavan välisessä vuorovaikutuksessa. Miten juuri vaikka ne haastateltavan jatkokysymykset voi ohjata sitä keskustelua tiettyyn suuntaan tai ylipäätään, jona haastattelijan kysymykset ohjaa puhumaan asioista tietyllä tavalla. Eli silloinhan ne merkitykset muodostuu siinä vuorovaikutuksessa. Ne ei olisi syntynyt ilman sitä haastattelutilanteen kanssa käymistä. Mutta tämä haastatteluiden yleisyys, se, että ne on monesti se tyypillisin aineisto laadullisessa tutkimuksessa, juontuu juuri siitä, että niitä voidaan joustavasti käyttää niin monen tyyppisen tiedon tuottamiseen. Äsken tuli esille näitä vuorovaikutukseen kerrontaan liittyviä asioita, mutta haastatteluilla voi hyvin saada tietoa myös niitä ilmiötä koskevia asiantiloja ja faktoja. Juuri, että ne tarkentavat kysymykset voi olla sitä, että niin siis teillä on teidän organisaatiossa tämmöinen käytäntö, että mitä se tarkoittaa nyt sitten, miten tässä edetään vaikka tämän tyyppisessä tapauksessa ja niin edelleen. Tai voidaan pyytää niin tarkentavilla kysymyksillä vaikka, että joo, että onko teillä jotain ohjeistuksia vaikka tästä esitetty. Voi olla, että haastateltava vaikka esittää jotain dokumentteja, että joo näin. Tähän pohjautuen täällä toimitaan. Mutta haastatteluilla voi myös kartoittaa niitä ihmisten mielipiteitä asioista, niin kuin vaikka juuri niitä, että on ambivalentteja, monipuolisia mielipiteitä, vaikkapa yhdestä ja samasta asiasta. Ja voidaan saada myös tietoa, että miten ne mielipiteet, näkemykset voi vaihdella eri yhteyksissä. Saadaan tietoa ihmisten kokemuksista ja tunteistakin myös hyvin. Ja voidaan myös saada tietoa muistoista ja saada tietoa myös siitä, että miten ihmiset jäsentää jotain, joko olla omaa elämäänsä liittyvää asiaa tai jotain yleisempää ilmiötä sellaisena tietynlaisena narratiiveina, kertomuksina. Eli tässä suhteessa juuri haastatteluja voi räätälöidä monenlaisiin tarkoituksiin ihan riippuen siitä, että mikä se näkökulma, ne paradigmaattiset näkökulmat on siellä taustalla, tai minkälaisia teoreettisia näkökulmia on, tai teoreettis-metodologisia näkökulmia. Eli jos on vaikka aikomuksena tehdä diskurssianalyyttistä tai retorista analyysiä, niin voidaan sitä kautta sitten räätälöidä sitä haastattelua sellaiseksi, että tarjoaa aineksia juuri vaikkapa siihen retoriseen analyysiin. Ja puhutaankin myös näiden aineistotyyppien sisäisessä variaatiossa, että siellä on sitten erilaisia alatyyppejä, alaryhmiä, että puhutaan myös erilaisista haastattelutyypeistä, ja että joihinkin tiettyihin tutkimuksellisiin paradigmaattisiin näkökulmiin voi sitten soveltua parhaiten juuri tietyn tyyppiset haastattelutyypit. Se on juuri sitä soveltuvuus, yhteensopivuuskysymystä, joka liittyy siihen kokonaistutkimusasetelmankin rakentamiseen. Ja näitä haastattelutyyppejä on jaoteltu sen mukaan, että ajatuksena on se, että niissä haastatteluissa tuotetaan tietoa. Nämä on osa tiedon tuottamisen prosessia. Ja että haastateltavalla ja haastateltavilla on erilaiset roolit. Heillä on erilaista toimijuutta tässä tiedon tuottamisen prosessissa. Sen mukaan niitä haastattelutyyppejä jaetaan. Konkretisoidaan vähän sitä, että mitä ne eri haastattelutyypit on. No, haastatteluissa käytetään monesti sellaista haastattelurunkoa. Se on taas kerran enemmän tai tarkka rakennuspiirustus siitä, että minkälainen tästä haastattelusta täytyisi tulla. Sitä haastattelua etukäteen suunnitellaan sen haastattelurungon kautta. Haastattelurunko voi olla enemmän tai vähemmän strukturoitu. Se voi olla enemmän tai vähemmän ennalta suunniteltu ja ennalta lukkoon lyöty. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että haastattelukysymykset siihen haastattelurunkoon voidaan miettiä etukäteen aivan tarkasti. Etukäteen voidaan miettiä jo haastattelukysymysten muotoilua ja että missä järjestyksessä ne esitetään. Ja käytännössä siinä olennaiseksi muodostuu se, että kuinka paljon liikkumatilaa sitten annetaan sille haastateltavalle. Kuinka paljon haastattelurunko ohjaa sitä tilannetta, eli kuinka paljon käytännössä tutkija ohjaa sitä tilannetta, ja kuinka paljon sitten haastateltavalla on mahdollisuus ohjata sitä haastattelutilannetta, sitä mistä puhutaan ja miten puhutaan. Ja tämän pohjalta tämä kaikista yleisin haastattelutyyppien luokittelu on se, että puhutaan sellaisella janalla, että toisessa ääripäässä on strukturoitu haastattelu ja toisessa ääripäässä on strukturoimaton. Se viittaa juuri tähän haastattelurunkoon. Ja välissä on välimuotona, niin kuin onneksi kaikessa löytyy, on tämä puolistrukturoitu, joka käytännössä onkin sitten se suosituin vaihtoehto. No, strukturoitu haastattelu on tosiaankin sitä, että siellä haastattelurungossa kysymysten muotoilu ja järjestys on sama kaikissa haastatteluissa. Kaikille haastateltaville esitetään samat kysymykset samassa järjestyksessä. Voi olla, että vastausvaihtoehdotkin on valmiiksi muotoiltuja, mutta kyllä strukturoidussa haastattelussa voi olla myös sellaisia avoimempia kysymyksiä ja voi avoimemmin vastata, eli että ei ole läheskään aina niitä valmiita vastausvaihtoehtoja. Se lähenee sitä määrällistä survey-tutkimusta, eli kyselytutkimusta. Se on kaikkein formaalisin, muodollisin kasvokkainen haastattelun muoto. Sitä voisi ajatella, että se on juuri tällaisen niin kuin kyselylomakkeen täyttämistä ohjatusti siinä haastattelutilanteessa. Jatkossa käsitellään myös sellaisia haastatteluja, jotka ei nyt ole siinä kasvokkaisessa tilanteessa, mutta tässä yhteydessä voi sanoa nyt strukturoiduista haastatteluista, että voi olla niitä strukturoituja haastattelurunkoja sellaisena lomakkeina omatoimisesti vastattavana verkossa, Webpropol-kyselyinä, tai sitten varsinkin kun on sensitiivisemmästä aineistosta kyse, niin on käytettävissä RedCap-ohjelma. Mutta palataan nyt nimenomaan tähän kasvokkaiseen haastattelutilanteeseen. Käsitellään näitä haastattelutyyppejä enemmän siinä yhteydessä. No, tällainen strukturoitu haastattelu on formaalinen haastattelumuoto ja se on hyvin standardisoitu, sitä se strukturoituneessa just tarkoittaa. Eli kun esitetään aina ne samat kysymykset samalla tavalla muotoiltuna samassa järjestyksessä kaikille haastateltavilla, niin erityisen hyvin silloin ne sopii sellaiseen tutkimukseen, jossa on se sellainen tosiasioiden, tosiasiallisten tapahtumien tavoittamisen ajatus, eli se sellainen realistinen faktanäkökulma. Sitten joskus tähän realistiseen faktanäkökulmaan liittyy myös se sellainen tiedon hankkimisen objektiivisuuden, neutraaliuden ihanne eri tavalla kuin monissa muissa vaikkapa vuorovaikutuksellisemmissa näkökulmissa, niin voi olla, että se strukturoitua haastattelua halutaan toteuttaa sen takia, että se takaa paremmin sitä sellaista niin kuin haastattelijan tutkijan neutraalisuutta. Kaikilta haastateltavilta kysytään samalla tavalla muotoillut, samassa järjestyksessä esitetyt kysymykset, eli sillä tavalla haastattelija ei tule sitten siinä tilanteessa vaikuttaneeksi siihen, että hän ryhtyykin vaikka tuomaan esille jotain muita asioita, vaan siinä saadaan enemmän sillä tavalla systemaattisemmin juuri se tietyn tyyppinen asia. Ja silloin se on juurikin, että on hyvä juuri kartoittaa niitä tosiasiallisia tilanteita tai käytäntöjä, jotka on siinä mielenkiinnon kohteena. Ne voidaan vaikka sijoittaa sillä tavalla sellaiseen taulukkoon suoraan. Mutta kyllähän nämä strukturoidut haastattelutkin tällaisena kasvokkaisena haastattelumuotona, ne on kuitenkin tietyissä tilanteissa, eli konteksteissa muodostuneita, niissä on kuitenkin ne omat syntyehtonsa. Ja kyllä siellä kasvokkaisessakin strukturoidussa haastattelussa haastattelijalla on vaikutusta. Voi olla vaikka ihan konkreettisesti vaikka se, että minkälaisia ilmeitä tai reaktioita tai ruumiinkieltä on haastattelijalla tai hyvinkin tällaisia hienovaraisia asioita, jotka aina kun on inhimillisestä kanssakäymisestä tai mistä tahansa vuorovaikutusta kyse, niin voivat vaikuttaa myös siihen vuorovaikutukseen. Ja siinäkin voi vaikuttaa paljon tällaiset kulttuuriset normit, jotka säätelee kulttuurista vuorovaikutusta siihen, että miten haastateltava vastaa niihin kysymyksiin, että hän saattaa kuitenkin ajatella sitä, että mitä hän tässä nyt halutaan, että hän vastaa, tai mikä se nyt olisi jotenkin kulttuurisesti hyväksyttävää, tai niin edelleen, ja se vaikuttaa siihen, että millä tavalla hän vastaa, ja jos tavoitellaan sitä realistista faktanäkökulmaa, niin silloin se ei välttämättä ole juuri sitä tietoa, mitä tutkimuksessa on lähdetty ensisijaisesti etsimään, että tällaiset syntyehdot ja reunaehdot täytyy totta kai muistaa sitten aina siinä tutkimuksen rajoituksina, että kuinka neutraalia haastattelutilanne voi olla. Puolistrukturoitu haastattelu on tosiaankin välimuoto. Voi olla, että siinä on sellaista haastattelurunkoa, jota on aika pitkällekin ja tarkkaan mietitty, mutta siinä itse tilanteessa sitten joustetaan. Et voidaan sen tilanteen mukaan vaihdella vaikka niiden kysymysten järjestystä. On mahdollista esittää niitä tarkentavia kysymyksiä tai jatkokysymyksiä tai niin edelleen. Voi olla, että haastateltava vastaakin jo tai tuo esille siinä omassa vastauksessaan sellaisia asioita, jotka olisi ollut tarkoitus käsitellä vasta siellä haastattelun loppupuolella tai jotka on täysin ennakoimattomia. Eli sillä tavalla on joustoa. Monesti siitä puolistrukturoidusta puhutaan teemahaastatteluna. Ei ole siis niitä yksityiskohtaisia haastattelurunkokysymyksiä, vaan on enemmänkin, tai siis että voi olla sellaisia yksityiskohtaisempiakin kysymyksiä, mutta ne on muodostettu sillä tavalla teemojen pohjalta, ne ei ole muotoiltu sanantarkasti tietyllä tavalla, vaan tärkeää on se, että haastattelussa käydään läpi kaikki ennalta olennaiseksi ajatellut teemat. Se on keskustelun omaisempi tilanne. Siinä tulee enemmän sitten liikkumatilaa haastateltavalle, hänen omille merkityksilleen. Hän voi vaikuttaa enemmän myös siihen, että missä järjestyksessä ja millä tavoin ihmisiä tai millä tavalla siitä tutkimuksesta. Tutkimusaiheesta puhutaan. Taitaa kohta olla tauon paikka. No niin, mutta varsinkin sellaiset tutkimukset, missä ajatellaan, että tutkittavat ja ylipäätään ihmiset on tällaisia aktiivisia merkityksiä tuottavia subjekteja, olennaisia teema haastattelussa. Voidaan tarkastella siitä, että miten niitä vuorovaikutuksessa haastateltavat muodostaa merkityksiä. No, avoin haastattelu, strukturoimaton, vähän semmoinen harvinaisempi muoto. Se on keskustelun omaisempi tilanne. Siinä saattaa olla, että alussa on joku väliä. Aihepiiri saattaa olla, että alussa sanotaan vaan, että hei, kerro tästä aiheesta tai joku muu sellainen virittävä alkukysymys. Siinäkin haastattelija totta kai hieman kontrolloi sitä, että ei mennä nyt ihan täysin sivupoluille, mutta joskus voi olla, että ne sivupolutkaan ei ole harhapolkuja, vaan se on olennaista tietoa se, että mihinkä se keskustelu ikään kuin ajautuu. Eli haastattelija ei ohjaa niin vahvasti sitä tilannetta, ei välttämättä ole ollenkaan haastattelurunkoa etukäteen mietittynä. Ja silloinhan tämä tällä tavalla joustavasti muodostuvana keskustelu omaisena tilanteena tarjoaa erityisen hyvää materiaalia silloin, kun ollaan kiinnostuneita niistä puhetavoista, eli juuri siitä konstruktionistisesta näkökulmasta. Tai jos ollaan kiinnostuneita ihmisten kokemuksista, miten he itse merkityksellistää kokemuksiaan ja tunteitaan. Monesti on myös sellaisia avoimia haastatteluja, joissa on kuitenkin tavoitteena ohjata, että haastateltavat kertoo juuri niitä tietynlaisia tarinoita tai jopa kertovat elämän kertaansa. Eli ohjataan siihen, että pyydetään sitä haastateltavaa kertomaan vaikkapa omasta elämästään lapsuudesta saakka. Esimerkiksi vaikka, että miten köyhyys on näkynyt siellä omassa lapsuudessa, omassa lapsuuden perheessä, ja siitä edetään sitten nykypäivää. Ja tämä on tietysti erityisen hyvää materiaalia silloin, jos ollaan tekemässä narratiivista analyysiä. Et silloin kiinnostuksen kohteena on just se, että mitenkä erilaisten tarinoiden muodossa kerrotaan joko omasta elämästä tai tutkittavasta ilmiöstä. Siinä tulee nämä kulttuuriset kerronnan tavat mielenkiinnon kohteeksi. Ja niitä voidaan sitten tällaisessa kerronnallisen haastattelun tuottamassa aineistossa sen pohjalta tutkia. Käydään tauolla ennen kuin siirrytään ryhmähaastatteluihin. Jatketaan aineistotyypeissä haastatteluiden yhteydessä ryhmähaastatteluista ja ryhmäkeskusteluista. Äsken oli oletusarvona se, että on yksilöhaastatteluista kyse. No, miksi puhutaan erikseen ryhmähaastatteluista ja ryhmäkeskusteluista, niin liittyy juuri tähän, kuinka strukturoitua se haastattelu on. Millä tavalla se on muodostettu, kuinka paljon on liikkumavaraa haastateltavilla, kuinka vahvasti se on haastattelijan tai haastattelijoiden ohjaamaa toimintaa. No, ryhmähaastattelu on strukturoidumpaa, formaalimpaa. Siinä tutkija esittää kysymyksiä haastateltaville ja ohjaa vahvemmin keskustelua. Joskus saattaa olla sillä tavalla, että se on ikään kuin yksilöhaastattelu, mutta käytännössä niin, että siinä on monta haastateltavaa yhtä aikaa paikalla. Eli siinä mielessä voidaan kerätä vaikka sellaista täsmällistä faktatietoa juuri niillä samalla tavoin muodollulla kysymyksillä ja samassa järjestyksessä kaikilta ryhmään osallistuvilta. No, sitten taas ryhmäkeskustelu on vapaamuotoisempaa. Siinä voi olla, että haastattelija ja haastattelija tarjoaa semmoisia yleisempiä lähtökohtia tai alussa jotain yleisempää kysymystä, tarjotaan teemoja ryhmälle keskusteltavaksi. He sitten keskustelee niistä aiheista vapaamuotoisemmin. Eli tutkija on sillä tavalla tietoisemminkin siellä taka-alalla. No, vähän niin kuin moderoimassa sitä keskustelua kyllä, että jos se ajautuu aivan sivupoluille. Mutta että siinä kuitenkin yritetään luoda edellytyksiä siihen ryhmän jäsenten vuorovaikutukseen, toisin kuin siinä aivan strukturoidumassa ryhmähaastattelussa. jossa ryhmän jäsenet ei saata olla vuorovaikutuksessa oikeastaan ollenkaan toistensa kanssa. Eli sillä tavalla sopii hyvin tutkimuksiin, jossa se kiinnostuksen kohde on just tässä vuorovaikutuksessa, minkälaista erimielisyyttä, samanmielisyyttä siellä muodostetaan näistä keskusteltavista aiheista, millaisia erilaisia tulkintoja voi olla, miten argumentoidaan asioita. No sitten se on hieman hämmentävää, että puhutaan erikseen myös fokusryhmäkeskusteluista tai fokusryhmähaastatteluista. Tämä tulee markkinointitutkimuksen fokusryhmähaastatteluperinteestä. On kerätty näkemyksiä tietystä tuotteesta tai niin edelleen. Mutta voidaan sanoa, että väljästi fokusryhminä puhutaan silloin haastatteluista ja keskusteluista, kun on tarkasti valikoitu ryhmä ja on tietyt rajatut kysymykset, mutta joissa sitten tutkija kuitenkin on enemmän siellä taka-alalla sellaisena keskustelun fasilisaattorina, käynnistäjänä ja moderaattorina. Kuten sanoin, niin varsinkin silloin, kun käytetään enemmän sellaista strukturoidumpaa haastattelurunkoa, ohjataan vahvemmin niitä ryhmähaastatteluja, niin silloin voidaan just kerätä vaikka sellaista faktuaalista tietoa. Ryhmän etuna voi olla se, että jos vaikka yksi kertoo, että joo, että siellä meidän organisaatiossa on tämmöinen toimintatapa yleinen, niin joku sanoo, että hei, ei, että tuossa on nyt tullut muutos ja meille tuli eri ohjeistus. Eli sillä tavalla voidaan ajatella, että se ryhmän etu on siinä, että saadaan täydennettyä sitä tietoa. Mutta että voidaan puhua myös sellaisesta, tai että se voi olla myös niiden puhetapojen vuorovaikutuksen tutkimista, mitä tällaiset aineistot mahdollistaa. Eli juuri ne vapaamuotoisemmat ryhmäkeskustelut on antoisaa aineistoa siihen, että voidaan tutkia, että miten siellä vuorovaikutuksissa ja niissä sosiaalisissa suhteissa muodostetaan yhteisiä normeja, ihanteita, miten niitä haastetaan, minkälaisia jännitteitä ja ristiriitoja voi tulla ja minkälaista moniäänistä tietoa ne keskustelut tarjoaa. Ja voidaan toki yhdistää näitä yksilöhaastatteluja ja ryhmähaastatteluja. Voi olla tiettyjä syitä, minkä takia on mielenkäyppää siellä organisaatiossa toteuttaa vaikka esihenkilöiden tason haastattelut erikseen muista henkilöstöryhmistä ja päinvastoin, miksi voi olla mielekästä, että esihenkilöt on siinä läsnä muiden henkilöstöryhmien kanssa. Riippuu ihan siitä, että mikä siinä on se mielenkiinnon kohteena, mutta totta kai myös tutkimus eettisestikin pohtii, että mihin asemaan sitten voi haastateltavia asettaa heidät ne tietynlaiset valta-asetelmat, se, että jos siinä haastattelutilanteessa on läsnä pomo, minkälaisia riskejä siitä voi mahdollisesti koitua sitten vaikkapa työntekijöille nimenomaan. No hyvin paljon tietysti toteutetaan haastatteluja ja keskusteluja sekä yksilö- että ryhmämuotoisina digitaalisessa muodossa. Voidaan sellainen reaaliaikaisesti eli synkronisesti pitää digitaalisia keskusteluja, videopuhelut Zoomin, Teamsin kautta tai voidaan kirjoittaa chatissa, pikaviestipalveluissa. Tai sitten voidaan toteuttaa myös joustavasti eri aikoina ja vaikka pidemmälläkin aikavälillä haastatteluja sähköpostitse, eli asynkronista kommunikointia. Esimerkiksi jos on vaikka kiireisiä ammattilaisia, joiden kanssa on mahdotonta sopia jotain yhteistä tiettyä aikaa, niin sitten se voi olla, että he silloin, kun heillä tulee joku rakonen, niin he voi ehkä sitten sähköpostitse vastata kysymyksiin. Ja myös tässä pätee aivan ne samat asiat kuin noissa kasvokkaisissa haastatteluissa, että kuinka strukturoitua, kuinka paljon on liikkumatilaa haastateltavilla ja kuinka paljon sitten tutkija ohjaa sitä tilannetta ja millä tavalla se vuorovaikutus muodostuu. Ja sitä kautta sitten tarjoavat ihan samalla tavoin hyvinkin erilaista tietoa. Jätetään haastattelut sikseen ja siirrytään havainnointiaineistoihin. Silloin kun lähdetään keräämään havainnointiaineistoa, niin silloin on useimmiten kyse juuri niistä luonnollisesti muodostuneista tilanteista, joita lähdetään haastattelemaan. Luonnolliset ympäristöt. Eli saadaan pääsy sinne tapahtumien luonnolliseen ympäristöön. Saadaan suorempaa informaatiota siitä, että miten yksilöt toimii, miten ryhmät toimii, miten vaikka ne organisaatiot, yhteisöt, alakulttuurit toimii. Ja havainnointiaineistojen kerääminen mahdollistaa myös sellaista tietoa, jota on vaikea saada tai jopa mahdotonta saada sillä tavalla suoraan kysymällä haastatteluissa tai esittämällä kirjoituspyyntöjä tai hankkimalla erilaisia asiakirjoja. Voi olla sellaisia asioita, joita on myös vaikeampi pukea sanoiksi, ja havainnoimalla voidaan sitten saada tietoa tällaisista asioista. Erityisen hyvin havainnointi sopii sellaisiin tutkimuksiin, joissa on mielenkiinnon kohtana hyvinkin nopeasti muuttuvat, ennakoimattomat prosessit, vuorovaikutukset ja niin edelleen. Ja myös havainnointiaineistoja voidaan joustavasti käyttää sitten muun aineiston lisänä tai vaikkapa tukena. Myös tässä aineistotyypissä on niitä alaluokkia, alamuotoja. Joskus se havainnointi voi olla sellaista jälkikäteistä havainnointia, että onkin videoitu tilanteita, vaikka lääkäri ja potilaan, asiakkaan ja työntekijän välistä vuorovaikutusta. Tehdään havainnointia videoista. Ei ollakaan siinä synkronisesti itse tilanteessa juuri sinä aikana. Mutta useimmiten se havainnointi kuitenkin tarkoittaa sellaista juurikin reaaliaikaista havainnointia. Itse siellä tilanteessa mukana olemista. Ja silloin kun ollaan itse mukana siellä tilanteessa, niin tutkijalla on sitten hyvinkin erilaisia rooleja. Hieman samalla tavalla kuin haastatteluissakin. Yksi rooliero on siinä, että onko se havainnointi osallistuvaa vai ei osallistuvaa. Millä tavalla tutkija on osa sitä tutkimaansa ilmiötä vai onko se irrallisempi se rooli? Se tarkoittaa käytännössä sitä, että meneekö tutkija itse niihin tilanteisiin vai pysytteleekö hän siellä syrjässä. Ja silloin kun tutkija pysyttelee enemmän siellä syrjässä, niin se havainnointi voi olla avoimempaa tai piiloisempaa. Eli tutkija voi olla enemmän tai vähemmän näkyvä siinä tilanteessa, tai voi olla, että hän ei näy siinä ollenkaan. Ja samalla tavalla kuin näiden haastattelurunkojen suhteen, niin myös tämä havainnointiaineiston keräämisessä ne aineistonkeruun tekniikat voi olla systemaattisempia ja standardisoidumpia ja strukturoidumpia, tai sitten voi olla joustavampaa ja väljempää. Eli se strukturoitu havainnointitekniikka tarkoittaa sitä, että on vaikka ennalta mietitty jo jotain tiettyjä luokitteluja, ryhmittelyjä, joita sitten merkitään sinne tukkimiehen kirjanpidolla tai rasteilla tai jotain tällä tavalla. Ja sitten tämmöinen vähemmän systemaattinen, väljempi havainnointitekniikka on taas, että ne jäsennykset se, että mitä havainnoidaan, niin se syntyy itse siinä tilanteessa. Että ei ole niin tarkasti etukäteen määritelty sitä, että mitä systemaattisesti sieltä havainnoidaan, vaan enemmänkin mennään sillä tavalla avoimemmalla, eksploratiivisemmalla asenteella siihen tilanteeseen. Millä tavalla sitten niitä havaintoja kirjataan, kun haastatteluissa on sitten, että tehdään ne tallenteet, ääni- ja videotallenteet. No, havainnointeja kirjataan useimmiten niin sanottu havainnointipäiväkirjaa, että jotain muistiinpanojahan sieltä sitten tehdään, joko siellä itse tilanteessa tai sitten jälkikäteen. Mutta kyllä voi tällaisessa reaaliaikaisessa havainnoinnissakin sitten tehdä niitä videotallenteita tai äänitallenteita, jolloin ei ole niin suurta tarvetta niiden muistiinpanojen tekemiseen siinä itse tilanteessa tai heti sen jälkeen. Meillä tulee viimeisen luentokerran, siis tämän viidennen luentokerran alussa vierailuluento etnografisesta tutkimuksesta. Silloin varmaan sit enemmän kuulette myös siitä, että mistä on kyse etnografisessa tutkimuksessa ja minkälainen merkitys havainnoinnissa on siellä. Tässä nyt lyhyesti siitä, että etnografisessa tutkimuksessa se tavoite on päästä siihen tutkimuksen kohteena olevan kulttuurin sisään. Sen takia sillä havainnoinnilla on merkitystä, että voidaan joko osallistua siellä tutkittavien elämään tai siihen organisaation toimintaan, tai havainnoimalla tutkittavien elämää, sitä organisaation toimijaa siellä luonnollisessa ympäristössä. Eikä siellä etnografian ytimessä on juuri näistä syistä tämä osallistuva havainnointi, jota sanotaan myös, että mennään kentälle. Mennään siis ihmisten pariin tai sinne organisaatiokentälle joskus pidemmäksikin aikaa. Mutta etnografisessa tutkimuksessa se havainnoinnin lisäksi käytetään paljon myös haastatteluja ja erilaisia kirjallisia aineistoja tai kuvia tai niin edelleen, että se ei ole yksinomainen aineiston keruun tapa etnografisessa tutkimuksessa. Mutta havainnointia voi tehdä muussakin kuin etnografisessa tutkimuksessa. No, lyhyesti täytyy tietysti tuoda esille myös digitaalisuus suhteessa tähän etnografiseen tutkimukseen ja ylipäätään havainnointiin, että puhutaan myös virtuaalisesta etnografiasta. Eli verkkoympäristöt on kuitenkin tullut sulautuneet niin tärkeäksi osaksi ihmisten joka päivästä arkitodellisuutta ja elämää instituutioiden ja organisaatioiden toimintaa, ylipäätään yhteiskuntien toimintaa, että se muodostaa sitten tärkeän havainnoinnin muodon. Puhutaan myös joskus erikseen tällaisesta netnografiasta, jossa keskitytään juuri siellä verkossa tapahtuvaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja sellaiseen monella tavalla uudempia muotoja saavaa yhteisöllisyyttä. Ja silloin se tutkimuskenttä on se virtuaalinen todellisuus, joka koostuu vaikkapa niistä verkkoyhteisöistä. Ja sielläkin voidaan tehdä havainnointia avoimesti tai piilosemmin. Sielläkin voi olla sitten myös lisäksi aktiivisempaa virtuaalista kanssakäymistä, voidaan tehdä virtuaalisia haastatteluja. Mutta syvällisen ymmärryksen saaminen yhteisöjen toiminnasta on siinä mielenkiinnon kohteena samalla tavalla kuin perinteisemmässäkin etnografisessa tutkimuksessa. Sitten yksi niin ikään uudempi etnografian muoto ja myös aineistotyyppi on niin sanottu autoetnografia, joka ei suinkaan tarkoita autojen tutkimista, vaan auto tarkoittaa tässä itseen kohdistuvaa etnografiaa. Eli ei mennäkään jonkun yhteisön pariin tai johonkin tiettyyn organisaatioon, vaan tutkija ottaakin ne omat henkilökohtaisemmat kokemuksensa, oman toimintansa, oman ympäristönsä tutkimuksen kohteeksi, aineistoksi. tätä käytetään sitten erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseen. Eli ajatuksena se, että se yksityinen kertoo jotain siitä julkisesta, kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta. Ja tässä tutkijasta tosiaankin tulee osa omaa tutkimuskohdettaan. Hän voi kirjoittaa kenttämuistiinpanoja omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan tai kerätä erilaisia dokumentteja. Ja tämä autoetnografia on ehkä kaikkein kritisoiduin laadullisen tutkimuksen aineisto, muoto ja ylipäätään tutkimuksen tapa. Useimmiten silloin, jos kritisoidaan, että laadullinen tutkimus on sellaista mututyyppistä höpö-höpö tutkimusta, niin silloin esimerkiksi useimmiten otetaan erilaisia autoetnografisia tutkimuksia, joita on alettu nyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana tehdä hieman enemmän, mutta ei suinkaan mitään valtavirtaa. Samoin myös uudempana aineiston muotona on tällaiset osallistuvat ja toiminnalliset aineistot. Ja sekä tämän autoetnografian että myöskin näiden osallistuvien ja toiminnallisten aineistojen keräämisen taustalla on sellaiset muutokset siellä tieteen kentällä niissä näkökulmissa. Eli on sellaisia näkökulmia, paradigmaattisia näkökulmia, joissa varsinkin näissä osallistuvia toiminnallisten tutkimusten yhteydessä korostetaan sitä tiedon tuottamisen yhteistoiminnallisuutta. Eli käsityksenä on se, että ei ole pelkästään tutkija, joka siinä tuottaa sitä tutkimustietoa. Siinä on kyseessä ne paradigmamuutokset, missä on kyseenalaistettu muutenkin objektiivista tieteen tekemisen ihannetta yhtenä ainoana mahdollisena ihanteena tiedon tuottamisessa. Eli aineiston keräämisen suhteenkin, että on kritisoitu, että olisi tämmöinen täysin objektiivisena, neutraalina pysyttelevä tiedonkerääjä, tutkija. Kritisoidaan jo itsessään sanaa aineiston kerääminen, joskus myös hankkiminen, vai ajatellaan, että se on aina kuitenkin aineiston tuottamista, että tutkija tuottaa aina sitä tietynlaisena, mutta tässä on myös ajatuksena se, että ne muuten tutkittavina informantteina puhutut tutkimukseen osallistujat olisi jonkinlaisia sellaisia objekteja, vaan että sitä tietoa tuotetaan yhdessä heidän kanssaan. Eli ajatuksena on se, että ei ole jotain vaan olemassa olevaa aineistoa, jota tutkija kerää kuin sieniä metsästä, vaan tutkija tuottaa niitä aineistoja, mutta yhdessä ikään kuin aineistonsa kanssa. Eli sen sijaan, että puhuttaisiin tutkittavista ja informanteista ja kohderyhmistä, niin puhutaan tutkimukseen osallistuvista tai pidemmälle mennen joskus myös kanssatutkijoista. Eli ollaan kiinnostuneita myös siitä, että miten sitä tietoa tuotetaan yhdessä, miten niitä tulkintojakin, jopa johtopäätöksiä tutkimuksesta tuotetaan yhdessä. Eli tässä on tämmöinen tasa-arvoisuuden ajatus, yhteistoiminnallisuuden ajatus. Ja siinä tyypillistä on erityisesti tämmöiset taideperäiset tutkimukset, jotka sillä tavalla rikkoo monia niitä tieteenalojen eroja. Että aineistona voi olla vaikka foorumteatteriesitykset. Esimerkiksi nuorten elämään liittyvistä asioista tai ongelmista, niitä voidaan joskus käsitellä foorumteatteriesityksen keinoin, jossa nuoret on itse mukana suunnittelemassa ja tekemässä teatteriesityksiä, mutta he on myös mukana käymässä keskusteluja ja tekemässä tulkintoja niistä esityksistä. Tai voi olla, että tiettyjä tilanteita dramatisoidaan ja sitten draaman keinoin esitetään vaikka jotain tiettyä työyhteisön tilannetta ja sitten työyhteisössä keskustellaan, että mitä ajatuksia ja tunteita, minkälaisia tulkintoja se dramatisointi herättää. Tai sitten voi olla perinteisempiä haastatteluja siinä tukena myös. On käynyt ilmi varmastikin se, että aineistoja ja aineistotyyppejä on hyvin erilaisia. On erilaisia aineistohankinnan menetelmiä ja se on itse asiassa semmoinen jatkuvasti lisääntyvä ja moninaistuva kenttä. Ja suurelta osin on käynyt varmasti ilmi sekin, että se moninaistuminen on seurausta tästä yhteiskunnan digitalisoitumisesta. On uudenlaisia virtuaalisia aineistoja ja niiden aineistojen tuottamisen ja keräämisen ja tallentamisen ja jakamisen keinoja. Mutta että on myös niitä moninaistuvia näkökulmia, paradigmoja, metodologioita, jotka sitten mahdollistaa aina sitä uudenlaisia näkökulmia siihen, että mikä voidaan nähdä aineistona, miten voidaan nähdä aineiston tuottaminen. Eli se ajatuksellinen, teoreettisempi tausta siinä, että millä periaatteilla aineistoa kerätään, mikä voi määrittyä aineistoksi. Nyt on käyty läpi tätä aineistojen variaatiota. Tuleeko mieleen jotain ajatuksia, kysymyksiä? Alussa sanoin jo, että aineistoihin ja aineiston hankinnan menetelmiin liittyy paljon erilaisia eettisiä kysymyksiä. Toisella luennolla oli jo yleisemmällä tasolla puhetta eettisyydestä ja refleksiivisyydestä, miten ne kuuluu tutkimusprosessin kaikkiin osiin. Mutta perinteisesti nämä kysymykset on erityisen relevanttia silloin, kun puhutaan aineistosta ja aineiston hankinnasta. Ja joskus tutkimuseettisyys käsitetäänkin, että se nimenomaan liittyy aineistoihin. Siihen, että mitä voidaan ottaa tutkimuksen aineistoksi, miten sitä voidaan tuottaa, hankkia, kerätä, miten sitä säilytetään, mitä siitä julkistetaan, niin edelleen. Tällaisia kysymyksiä käsitellään nyt tässä seuraavaksi. Aiemmin on tullut jo paljonkin esille sana tutkimuslupa. Juurikin se, että aineistot ei ole sillä tavalla aina välttämättä niin vapaasti saatavilla. Ja monesti sitä saatavuutta määrittelee juurikin nämä tutkimuseettiset näkökohdat. Joskus voi olla tutkimusluvassa kyse vaan jostain organisaation ja instituution sisäisistä asioista, sitä, että ei haluta julkiseksi tiettyjä asioita, mutta yleisesti ottaen kuitenkin näiden tutkimuslupien kysymisen ja saamisen tärkeyttä korostetaan silloin, kun on puhe nimenomaan tutkimuseettisistä kysymyksistä. Eli valmiiden aineistojen käyttöön tarvitaan monesti niitä tutkimuslupia, varsinkin silloin, kun ne ei ole julkisia ja vapaasti saatavilla. Jos on nyt vaikka kyse näistä institutionaalisista dokumenteista tai sitten haastattelujen ja havainnointien tekemisestä, ihan minkälaisesta aineiston hankinnasta tahansa, niin voi olla, että siellä kyseisessä organisaatiossa, instituutiossa tarvitaan ne tutkimusluvat. Ja nämä käytännöt vaihtelevat hyvin paljon, että keneltä sitä lupaa kysytään ja saadaan. Monesti se on sellainen enemmän johtotason, ylemmän tason päätettävissä oleva asia. On joko johtotaso tai joku muu organisaation edustaja, jolta sitä tutkimuslupaa kysytään. Ja voi olla, että sitä tutkimuslupaa pitää kysyä monessa vaiheessa, että ei riitä, että vaikka sieltä sivistystoimen johdolta on saatu lupa, niin täytyy kysyä vielä vaikkapa, jos on haluttu tietyllä luokka-asteella olevia oppilaita haastatella, niin täytyy kysyä myös luokanopettajalta lupa haastatteluun. Ja sitten sekin ikäkysymys on olennaista nyt tässä, kun kouluista puhutaan varsinkin, niin että alle 15-vuotiaan lapsen osallistumisesta päättää pääasiassa lapsen huoltaja. Tässäkin voi olla sitten, että on tarvetta eettiselle ennakkoarvioinnille, jos on jotain erityisiä syitä, jonka takia on sellainen sensitiivisempi aihe, vaikka väkivalta, jossa tutkimusluvan kysyminen huoltajalta, jos on puhe vaikka omassa perheessä koetusta väkivallasta, niin se ei tietenkään ole tutkimuseettisesti suositeltavaa. Eli tässäkään ei ole mitään semmoista yksiselitteistä sääntöä, vaan perusperiaate. Mutta kaikista tärkein ja keskeisin eettinen periaate tutkimuksessa, silloin kun kyse ihmiseen kohdistuvasta tutkimuksesta, on se, että tutkittavien itsensä täytyisi pystyä antamaan sellainen tietoon perustuva suostumus. Joskus voi olla näissä tapauksissa, niin kuin oli vaikka alle 15-vuotias lapsi, niin häntä ei lueta samalla tavalla ihmiseksi, joka täysivaltaiseksi määrittelee omia asioitaan. On myös näitä, että mitenkä määritellään sitä, että ketkä ovat kykeneviä antamaan tällaisen tietoon perustuvan suostumuksen. Mutta tämä taas kerran sellaisena yleisenä periaatteena. Eikä tutkittavia itsensä antama tietoon perustuva suostumus on se tärkein asia. Ja jos tästä jostain syystä poiketaan, tai jos siihen tutkimukseen liittyy muita riskejä tai haittoja, niin sitten sille tutkimuksella on tehtävä eettinen ennakkoarviointi. Eikä yliopistoilla on sitten omat eettiset toimikuntansa, jotka käsittelee tämän tyyppisiä tapauksia, antaa niitä lausuntoja tämän tyyppisiin erityistilanteisiin liittyen. No, yleisesti tärkeää tutkimuseettisesti on, että tutkittavia informoidaan siitä tutkimuksesta. Kerrotaan, mitä tässä on tarkoitus tutkia. No, sitten taas oli tämä tutkimusprosessin joustavuus, että joskus ne tutkimusongelmat ja kysymykset voi muuntua tutkimusprosessin aikana. Eli täytyy sekin sitten vähän ottaa huomioon joskus jo ihan tutkimuseettisistä syistä, että voidaanko tässä nyt ryhtyäkin ihan jotain muuta asiaa tutkimaan kuin mitä alun perin on informoitu. Et kuinka paljon siinä jää tutkijalle sitä joustavuutta ja liikkumavaraa tässä mielessä. No, tärkeää on myös korostaa aina sitä, että se tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Ei painosteta, vaikka kuinka epätoivoinen tilanne olisi, että nyt ei gradu valmistu, jos en saa tarpeeksi haastateltavia, niin ei silti saa ryhtyä painostamaan. Ja että tutkimukseen osallistuvilla on mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta myös myöhemmässä vaiheessa, ilman että siitä tarvitsee edes mitään perusteita kertoa. Vapaaehtoisuus kattaa myös tämä. Mutta käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkimukseen osallistuvilta pyydetään kirjallinen suostumus, joka siis ihan tallennetaan ja säilytetään sitä, että he ovat saaneet informaatiota, he ovat vapaaehtoisesti osallistumassa tutkimukseen. Ja uusien EU-säännösten pohjalta, tai ei nyt enää kovin uusia 5 vuotta vanhoja pohjalta, sitten on tärkeää myös, että informoidaan se henkilötietojen käsittely. Ja periaatteena niissä henkilötiedoissa on se, että mahdollisimman vähän tallennetaan tietoja henkilötiedoista. Että täytyisi oikeastaan jo etukäteen hyvinkin tarkkaan miettiä sitä, että mitä henkilötietoa tarvitaan siinä tutkimuksessa. Yleensä pyritään siihen, että mahdollisimman paljon niitä henkilötietoja poistetaan, eli aineisto anonymisoidaan. Ja anonymisointi ei tarkoita pelkästään sieltä, että jos on kyse vaikka haastatteluliteraatiosta, että sieltä poistetaan haastateltavan nimi, vaan myös vaikkapa hänen työpaikkansa, kotikuntansa, joskus jopa ammattinsa. Tässä on niin kuin aina, että tutkija harkitsee sitä, että mikä voi muodostaa riskin sille, että haastatteluun osallistunut voidaan tunnistaa siitä, että jos vaikka valmiissa tutkimustekstissä on haastattelusitaatti tai mitä kerrotaan haastatteluiden kontekstista tai mitä taustatietoja siellä tarjotaan. Ja sitten voidaan muuttaa näitä asioita tunnistamattomaksi myös siellä aineistossa. Voidaan käyttää sellaisia koodeja ja niin edelleen. Monesti käytetään haastateltavista koodeja tai keksitään niin sanotut peitenimet ja niin edelleen pseudonymisointi. Ja valitaan niitä aineistoon liittyviä henkilötietojen keräämisen ja tallennuksen ja säilytyksen ja tuhoamisen tietoturvallisia menettelyjä. Kuinka taataan se, että ne tiedot ei sitten pääse jotakin kautta vahingossa leviämään? No voisi sanoa, että nämä edellä esitellyt asiat tutkimuseettisinä asioina on niitä sellaisia vähimmäisvaatimuksia. Ne on sellaista niin kuin proseduurietiikkaa, että tästä on siis vaikka EU-lainsäädännön tasolla, myös kotimaisessa lainsäädännössä, tehty erilaisia asetuksia ja siellä on lakipykäliä, joita täytyy noudattaa. Juuri haastateltavien informointi, suostumus ja anonymiteetti on tällaisia asioita. Mutta sitten on sellaista mikroetiikkaa, joka tarkoittaa myös sitä sellaista eettisempää suhtautumista tutkimukseen osallistuviin. Eli miten vaikka kohdellaan niissä kohtaamisissa tutkimukseen osallistuvia. Täytyy olla tällaista kunnioittavan kohtaamisen taitoa. Ja myös sellaisten pienten kysymysten ratkaisua silloin, kun sitä tutkimusta käytännössä toteutetaan. Ja varsinkin silloin, jos on sellaisia kipeitä, vaikeita, henkilökohtaisia aiheita tai on kyse haavoittuvissa asemassa olevien ihmisryhmien kohtaamisesta, niin siinä näiden muodollisten tutkimuseettisten ohjeistusten mukaan lisäksi pitäisi myös entistä vahvemmin toteuttaa sitä sellaista tilanteista tutkimusetiikkaa. Eli ne odottamattomat, monimutkaiset tilanteet, joissa tutkijan täytyy tehdä niitä sellaisia valintoja, jotka pohjautuu eettiseen pohdintaan. Eli tämä on osa sitä tutkijan refleksiivisyyttä. Sitä, että niitä asioita ei tehdä mekaanisesti, vaan niitä koko ajan havainnoidaan, punnitaan, pohditaan. Äskeisissä esimerkkeissä on oikeastaan ollut oletuksena monissa, että on kyse haastatteluaineistoista. Voi ottaa vielä erikseen noita havainnointiaineistoja koskevia tutkimuseettisiä pohdintoja. Mitä sitten näissä tarkoittaa nämä tärkeät eettiset periaatteet? Että on kyse sitten osallistuvasta havainnoinnista tai pelkästä havainnoinnista. Eli mitä se sitten tarkoittaa tällaisissa havainnointitilanteissa? Jo siinä avoimessa havainnoinnissa, mutta varsinkin siinä piiloisessa havainnoinnissa, milloin ei ole avoimesti kerrottu, että tätä tilannetta havainnoidaan. Miten siinä voidaan sitten tulkita tätä tutkittavien tietoon perustuvaa suostumusta? No silloin kun tehdään avointa haastattelua, niin silloinhan tutkija on avoimesti kertonut, että hän havainnoi nyt tätä tilannetta. Hän on vaikka mukana siellä työyhteisön kokouksissa tekemässä havaintoja. Ja siinä tilanteessa voi olla, että jotkut tutkittavat kieltäytyy osallistumasta siihen. Sitten täytyy miettiä, että onnistuuko aineistonkeruu ollenkaan,
vai onnistuuko se sillä tavalla, että havainnointi kohdistuu vain tiettyihin työyhteisön jäseniin tai niin edelleen. Mutta varsinkin silloin, kun on kyse semmoista enemmän niin kuin elävän elämän tilanteista, että jos on vaikka jotain niin kuin nuorten osallistavaa toimintaa, johonka jatkuvasti tulee lisää uusia kasvoja ja uusia ihmisiä, tai on vielä laajemmin joku semmoinen julkinen tilanne, tapahtuma, vaikka siellä alussa olisi julkisesti kerrottu, että tätä tapahtumaa havainnoidaan, niin sekin on elävä tilanne taas, että sinne voi tulla joitakin ihmisiä, joillekaan ei ole tiedotettu tutkimuksesta. Et voi olla joskus vaikeaa olla jatkuvasti informoimassa sitä, että olla siellä megafonin kanssa sitä itse tapahtumaa keskeyttämässä ja toteamassa, että tätä tilannetta havainnoidaan. Elävän elämän tilanteet on sellaisia vaihtovia ja ennakoimattomia. No sitten se piiloinen havainnointi on sellainen, joka monesti herättää just näitä tutkimuseettisiä kysymyksiä. Kun tutkittaville ei ole kerrottu, että tätä tilannetta, tätä tapahtumaa havainnoidaan ja että myös heidän toimintaansa havainnoidaan. Silloin ei tutkittavilla, tutkimukseen osallistuvilla ole oikeasti mitään mahdollisuuttakaan tehdä sitä valintaa, että osallistuuko he tähän vai ei. Juuri nimenomaan osallistuuko he tähän tutkimukseen. Yliopiston ohjesivuilla on paljon linkkejä EU-ohjeistuksiin ja myös tällaisessa yhdessä ohjeistuksessa todetaan, että piilosta havainnointia voi tehdä julkisissa tiloissa silloin, kun se havainnointi ei ole tungettelevaa. Ja jos tutkimuksessa sitoudutaan turvaamaan osallistujien täydellinen anonymiteetti. Eli jos mennään vaikka Jyväskylän kävelykadulle tekemään havainnointia, voidaan ajatella, että se on sellainen julkinen tila, jossa sitä havainnointia voi tehdä ei-tungettelevasti. Ja sitä havainnointia voidaan useimmissa aiheissa tehdä sillä tavalla, että se osallistujien anonymiteetti ei tule uhatuksi. Se täytyy ottaa huomioon, kun kirjoittaa sitten tutkimukseen niistä tutkimuksen havainnoinnista. Eli ei kerro esimerkiksi, että se on se kävelykadun yhdellä kulmalla joka viikko oleva kitaran soittaja tai jotain muuta tällaista, että mistä voitaisiin nyt tunnistaa ihmisiä, yksittäisiä henkilöitä. No sitten aiemmin sanoin jo, että joskus yllättävää on se, että verkosta ei kaikkia materiaaleja voi noin vain imuroida itselleen tutkimusaineistoksi. Että täytyy myös miettiä, että miten siellä verkkoympäristöissä ja alustoilla sijaitsevat materiaalit on sitten käytettävissä tutkimuskäyttöön. Tämä on hyvin villi ja epämääräinen kenttä. Pitkään tutkimusta tehneille ammattitutkijoillekin nämä on monesti epäselviä kysymyksiä, ja jos yliopiston lakiasiantuntijoilta kysyy asiaa, niin se menee vielä monimutkaisemmaksi. Mutta periaatteena voisi olla se, että yksi tärkeä asia on, että minkälaiset käyttöehdot palvelun tarjoajalla on. Tämä ei niinkään ole sellainen tutkimuseettinen kysymys, vaan enemmän tutkimuslupatyyppinen asia. Sitten on myös monimutkaisuutta tutkimuseettisten näkökulmien lisäksi luo se, että on paljon tekijänoikeuksiin liittyviä rajoituksia. Mutta tutkimuseettisyyden kannalta on tietysti se, että on ne henkilötietosuojaan liittyvät rajoitukset. Eli yksi tärkein ehto on aina se, että jos nyt joltain tietyltä foorumilta on kiinnostunut hakemaan aineistoa, niin ihan ensimmäisenä tutustuu sen foorumin käyttöehtoihin, ja se on se ehdoton ensiaskel. Eli kaikkeen verkossa julkisestikin avoimesti tarjolla olevaa materiaalia ei voi sillä tavalla itsestään selvästi ottaa tutkimuksen aineistoksi. Ja varsinkin silloin, kun on nämä suljetut verkkoyhteisöt ja foorumit, siis joille on vaikka tietyllä käyttäjätunnuksilla salasanoilla pääsy, niin sieltä totta kai on erikseen kysyttävä lupa tutkimuksen tekemiseen. Ja siellä pitäisi tiedottaa myös mahdollisimman julkisesti tästä tutkimuksesta, eli sillä tavalla ikään kuin epäsuorasti kysyä sitä suostumusta tutkimukseen osallistumisesta sillä tavoin, että todetaan, että jos et halua, että sinun kommenttiasi, sinun postauksiasi käytetään aineistona, niin ilmoita siitä. No, tämä on monesti vaan sellainen ele, ja tässä nyt tullaan tähän tutkimuseettisyyden vähän niin kuin epäeettisyyteenkin, että sellaistakin ohjeistusta annetaan ihan virallisesti, että okei, se riittää, että dokumentoit sen, että sä oot laittanut tällaisen tiedotuksen sinne verkkosivulle, että se sitten vapauttaa siitä vastuusta, että sä olet ainakin pyrkinyt noudattamaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatetta. Mutta sehän on vähän niin kuin semmoinen performatiivinen ele, että kuka huomaa välttämättä niitä ilmoituksia, tai entä jos enää kyseiset kommentoijat ei enää käykään siellä foorumilla. Eihän, miten he voi tietää, että sieltä kerätään jotain aineista? Eli nämä on kyllä monimutkaisia ja hankalia kysymyksiä. Mutta kaikessa tärkeimpänä periaatteena olisi se, mistä toisella luennolla oli jo puhetta, että pitää pyrkiä välttämään tutkimuksesta mahdollisesti koituvaa haittaa tutkittaville. Ja että täytyy pyrkiä turvaamaan heidän tunnistamattomuutensa. Eli sitten jos sitä vaikkapa foorumilla kirjoitettuja postauksia tai muulla tavalla siellä julkaistuun materiaalia käyttää aineistona, niin on sitten se, että kun monesti on vaikkapa nimimerkkejä tai voi olla oikeita nimiä, ihan samalla tavalla kuin sieltä haastatteluaineisto litteraatioistakin poistetaan kaikki tällaiset tiedot, jotka voi aiheuttaa riskin tunnistamiselle. Et nimimerkitkään ei ole turvallisia, koska ihmiset voi käyttää eri alustoilla eri paikoissa samoja nimimerkkejä ja voi olla, että niitä tietoja yhdistelemällä joku voi paremmin tunnistaa, että kenestä henkilöstä tässä nimimerkin takana postailevasta tai tässä henkilössä on kyse, ettei voida yhdistää tietoa, jäljittää tietoa joko suoraan tai epäsuorasti. Ja voi olla, että vaikkapa niiden viestienkin sitä kieliasua voi vähän muokata sillä tavalla, että ne ei ole sitten samalla tavalla löydettävissä sanatarkoilla haulla verkossa. Eettiset kysymykset, niin kuin monet muutkin tutkimukseen liittyvät ja elämään liittyvät kysymykset, on hyvin moniulotteisia. Eli ei ole olemassa sellaisia kaiken kattavia ohjeita ja täsmällisiä ohjeita, jotka voisivat päteä kaikkiin tilanteisiin. Eikä niihin pulmakohtiin ole aina yksiselitteisiä ratkaisuja tai vastauksia. Ja osittain tämän vuoksi sitten ne ohjeistukset ja tulkinnatkin tutkimuseettisistä periaatteista voi vaihdella. Eli siksi kannattaa aina etsiä se ajantasaisin tieto. Tsekata se viimeisin ohjeistus. Totta kai opinnäytetöissä siinä on myös ohjaajatkin, seminaarin vetäjät mukana tukena. Tässä on esimerkiksi joitakin linkkejä. Tietysti linkitkin voi aina muuttua, mutta mä tsekkasin, että nämä on ajantasolla. Mutta että nämä on sellaisia linkkejä, mistä löytyy sitä ajantasaista tietoa. Sinne voidaan päivittää aina, jos tulee uusia ohjeistuksia tai täsmennyksiä. Tuleeko tutkimuseettisyydestä mieleen kysymyksiä? Se on semmoinen aihe, että varmasti kysymyksiä tulee mieleen. Varsinkin sitten, kun itse lähtee tekemään tutkimusta, mutta onko jotain tätä luonto-osuutta koskevia kysymyksiä? Aletaan vähän orientoitua jo seuraavaan kertaan, jossa on tarkoitus tarkastella aineiston analyysimenetelmiä. Eli aineistoahan kerätään juuri sen takia, että sitä sitten analysoidaan. Että se aineisto itsessään ei ole vielä tutkimustulos. Se on ensiaskel, kun liikutaan kohti niitä tutkimustuloksia. Eli tutkimusmenetelmissä empiirisen tutkimuksen yhteydessä tarkoitetaan ensinnäkin näitä aineiston hankintamenetelmiä, mitä erilaisia aineistotyyppejä, miten niillä on erilaisia alatyyppejä, miten niitä hankitaan ja tuotetaan, esimerkiksi vaikka haastattelujen ja havainnointien keinoin. Ne on aineiston hankintamenetelmät. Mutta sitten olennaisia ja monesti varsinkin menetelmäkirjallisuudessa vielä korostetummin esille tuotuja on tämän hankitun ja tuotetun aineiston analysoimisen menetelmät. Eli vaikkapa sisällön analyysi, diskurssianalyysi, niin edelleen, joita käsitellään sitten sillä seuraavalla kerralla. Eli tällaisia menetelmällisiä valintoja tehdään varsinkin näissä kahdessa vaiheessa. Monesti aineistoa hankkeessa tuotettaessa mieltä vaivaava kysymys on se, että milloin sitä aineistoa on koossa tarpeeksi tai kuinka paljon aineistoa täytyy kerätä. Se mietityttää erityisesti aloittelevia tutkijoita, opiskelijoita opinnäytetöissä, mutta myös pidemmälle edenneitä tutkijoita. Sitä oli esimerkiksi tehty kartoittava kansainvälinen kyselytutkimus, kysytty tutkijoilta, että mikä heidän mielestään on tällaisessa esimerkkitapauksessa sopiva, riittävä aineiston koko tai minkä kokoisia aineistoja heillä itsellään on ja niin edelleen. Eli ympäri maailmaa oli kerätty ammattitutkijoilta tällaisia käsityksiä ja se skaala oli aivan jotain sellaista, että johtopäätöksissä todettiin, että tämän pohjalta ei voida luoda mitään yleispätevää ohjeistusta siitä, mikä on riittävä määrä aineistoa laadullisessa tutkimuksessa. Eikä määrällisessä tutkimuksessa on ne eri kriteerit, mutta laadullisessa tutkimuksessa on enemmän kyse taas kerran siitä tutkijan omasta harkinnasta ja pohdinnasta. Ja se vaikkapa opinnäytetyön ohjaajien inhottava vastaus tähän kysymykseen voi olla, että no se riippuu vähän tilanteesta. Juuri, että yleispätevää ohjeistusta on vaikea sanoa. Tutkimuksia on erilaisia, lähestymistapoja on erilaisia, analyysimenetelmiä on erilaisia ja sen vuoksi myös ne aineiston koot on erilaisia. Se tärkein periaate on se, että kun se tutkimusasetelman peruspilari on tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset, niin aineistoa on riittävästi silloin, kun on mahdollista vastata tutkimusongelmaan ja kysymyksiin. Eli se aineiston riittävyys riippuu siitä tutkimusasetelmasta. Jos se lähestymistapa on sellainen, että on tarkoitus antaa varsin kattavaa kuvausta jostain ilmiöstä, niin sitten sen aineiston on pystyttävä kuvaamaan, tarjoamaan tietoa mahdollisimman kattavasti siitä ilmiöstä. Mutta laadullisessa tutkimuksessa aineistot on tyypillisesti pieniä, varsinkin kun niitä verrataan määrälliseen tutkimukseen. Eli oikeastaan voi sanoa, että mahdollisimman laajasti. No sitten joskus mielenkiinnon kohteena voi olla se ilmiön moniulotteisuus, erilaiset ilmenemismuodot tai ihmisten, työyhteisön jäsenten ja muiden erilaiset käsitykset, näkemykset. Niin silloin sen aineiston tulisi olla sellainen, että tällaista heterogeenisyyttä tulee mahdollisimman paljon siellä. Tai että siinä olisi oltava mahdollisimman paljon variaatiota. Mä yhtäkkiä alan miettiä heterogeenisyyttä. Joo. kyllä voidaan sanoa, että ilmiön heterogeenisyys on tultava tavoitettavaksi sieltä aineistosta. No sitten voi olla, että sen tutkimuksen tavoitteena on valottaa jotain hyvinkin sellaista ainutkertaista, rajattua, suppeampaa ilmiötä tai jotain marginaalistakin ilmiötä, tai että siellä pyritään tuomaan esille pienemmän ihmisryhmän ääntä, niin sitten se aineisto voi olla suppeampaa. Ja kyllä on myös laadullisen tutkimuksen aineistoja, vaikkapa narratiivisessa analyysissä, että siinä saattaa olla vaan niin kuin yhden henkilön kertomuksia. Ja kuten oli tapaustutkimuksista puhe, niin siinäkin voi olla, että siitä yhdestä spesifimmästä tapauksesta voi olla pienempi aineistomäärä. Aineisto voi olla monipuolista, erilaista, mutta sitä on määrällisesti, vaikkapa sivumäärällisesti, vähemmän kuin jossain muussa tutkimuksessa. Eli vasta se, kun tutustuu aineistoon, niin se mahdollistaa sen arvioinnin, että onko sitä aineistoa riittävästi. Toki tietysti opinnäytetöissä ja muissa on paljon sellaisia konventioita, että aiempia töitä tarkastelemalla voi katsoa, että aha, yleensä nämä on kyllä asettu johonkin tällaiseen haarukkaan, tai voi olla, että ohjaaja sanoo, että no kyllä yleensä graduissa on tämän ja tämän verran vaikka haastatteluja. No siihen aineiston tutustumista tehdään myös silloin, kun sitä aineistoa muokataan. Monesti sitä aineistoa myös järjestellään sellaiseen tutkittavampaan, hallittavampaan muotoon. Ja tätä on esimerkiksi se, että kun tehdään niistä haastatteluista tai havainnoinneista tehtyjä, litteroidaan niitä ääni- ja videotallenteita, eli puretaan niitä kirjalliseen asuun. Tai jos on käsin kirjoitettuja materiaaleja, niin niitä samoin sitten litteroidaan ja tallennetaan sähköiseen muotoon, myös sellaiseen muotoon, että on mahdollista tehdä erilaisia hakuja tai käyttää apuohjelmia ja niin edelleen. Tai jos on painettua materiaalia, että sen skannaaminen ja tallentaminen sähköiseen muotoon. Mutta aineiston tutustumista ja se esikäsittelyä on myös se, että sieltä aineistosta voidaan alkaa myös karsia sitä sellaista turhaa. Mikä on sen oman tutkimusongelman kannalta turhaa, jos se vaikuttaa jo hyvin selvältä, että jotain on rajattavissa sen aineiston ulkopuolelle. Eli kaikki hankittu ja tuotettu aineisto ei sitten suinkaan päädy analyysin kohteeksi, vaan tehdään tällaista valikointia, ja sen valikoinninhan voi ajatella jo olevan tällaista alustavaa aineiston analyysiä. No lyhyesti aineiston litteroinnista, eli erityisesti haastattelupuheen kirjalliseen muotoon saattamisesta sanatarkaksi tekstiksi. Eli siinä se puhesisältö litteroidaan, mutta tähän litterointiin saatetaan myös kirjata mukaan sellaisia huomioita siitä tilanteesta, jos on esimerkiksi vaikka videotallennetta, että voidaan siihen myös non-verbaalia viestintää tuoda mukaan. Ja se voi olla merkityksellistä esimerkiksi siinä, että haastateltava voi sanoa jonkin asian ja samalla vinkkaa silmää, iskee silmää. Ja pelkästään sillä non-verbaalilla viestinnällä ilmaisee, että hei, mä en ollut ihan tosissaan tässä. Se voisi olla se sama, että kirjallisessa tekstissä voi olla vaikka se kautta viiva S tai jotain muuta tällaista, että ilmaistaan se sävy, millä jotain kirjoitetaan tai puhutaan. Ja usein sitten niissä litteroinneissa se tarkkuus, miten tarkkaan ja mitä asioita kirjataan, riippuu siitä tutkimuskysymyksestä ja myös analyysimenetelmästä. Et jos tehdään sitä faktanäkökulmasta lähtevää tutkimusta, kiinnostuksen kohteena on se, että mitä tosiasioita siellä puheessa tuodaan esille, niin silloin ne puheen sisällöt on tärkeimpiä silloin ei niinkään kiinnitetä huomiota siihen puheen tuottamisen tapoihin, vaikkapa niihin äänenpainoihin tai taukoihin tai johonkin muuhun. Mutta sitten taas, jos tehdään enemmän sellaista puhetapojen tai retoristen keinojen analyysiä, niin silloin on olennaista myös sekin, että miten sen puheen ilmisisällön lisäksi sitten siinä puheessa on jotain implisiittisempiä piirteitä, niitä puheen piirteitä, ja niitä tarkemmin kuvaava litteraatio on sitten tärkeää. Mutta hyvä miettiä sitä tarkkuustasoa ja olla siinä sitten johdonmukainen. Myös tämä litterointi, voi ajatella, että se on aineiston esikäsittelyä analyysiä varten, mutta että sekin on myös jo sitä esianalyysiä. Se on tärkeä vaihe siinä analyysin siirtymisessä. Ja se on, kun sen tekee itse, niin se on varsin semmoinen intensiivinen tapa tutustua aineiston perusteellisesti ja yksityiskohtaisesti. Nyt tosin viime kesänä on tullut myös meidän yliopistossa käyttöön sellainen tietoturvallinen litterointiohjelma, mutta väitöskirjaohjattavat ja graduohjattavat on kertoneet, että kyllä se täytyy silti käydä läpi, eli että se kone litterointi sisältää paljon sen tyyppisiä puutteita, että se on sellainen pohjamateriaali, joka on tsekattava ja käytävä läpi. No, sitten se voi tuntua turhauttavalta, että eikö nyt sitten konekaan auttanut tässä asiassa, mutta sitten voi ajatella näin, että tässä hyvänä puolena on se, että sillä tavalla tulee tutustuttua siihen aineistoon hyvinkin perusteellisesti ja yksityiskohtaisesti silloin, kun tsekkaa sitä konelitterointia. Ja sen lisäksi vaikkapa siihen haastattelutilanteeseen voi saada vähän erilaista näkökulmaa. Se on jo vähän semmoinen etäisempi tarkastelutapa. Voi nähdä jotain semmoisia asioita, joita ei aiemmin huomannut, ei huomannut metsää puilta tyyppisesti. Mutta tietenkään se litterointi ei takaa mitään kokonaisvaltaista näkemystä aineistosta. Se on kuitenkin semmoinen rajallisempi näkymä siihen, ja se tutkimuksessa analyysi vaatii sitten paljon muutakin. Ja sekin on hyvä muistaa, että koskaan ei pysty muodostamaan täysin täydellistä litteraatiota, vaikka sitä kävisi tarkastaisi kuinka monta kertaa läpi, niin aina pystyy siitä havainnoimaan vain osan. Havaintokyky on kuitenkin sillä tavalla rajallinen tai laaja, että kun uudemman kerran ryhtyy tarkastelemaan asiaa, niin huomaa aina uusia asioita. Aineisto on tosiaankin tutkimusmateriaalia, mutta se on kuitenkin sen tutkimuksen raakamateriaalia. Eli se aineisto on oikeastaan vaan se usein valtava kasa erilaista materiaalia, eikä se itsessään vielä kerro paljoakaan siitä tutkittavasta ilmiöstä, vaan sitä aineistoa on analysoitava. Ja analysointi tarkoittaa systemaattista läpikäymistä. Se tarkoittaa aineiston jäsentelyä, erittelyä tiettyjen periaatteiden mukaan. Siinä tarkoituksessa, että analyysin pohjalta voitaisiin sitten tehdä tulkintoja ja tieteellisiä johtopäätöksiä. Ja tutkimustulokset, voisi ajatella, että ne on analyysin, eli sen raakamateriaalin jäsentely ja erittelyn pohjalta tehtyjä tulkintoja ja johtopäätöksiä ja niiden kokonaisuuksia. Kun toisella luennolla käsiteltiin sitä tutkimusasetelmaa sellaisena kokonaisuutta koskevina rakennuspiirustuksina ja puhuttiin, että tutkimukset voi olla hyvin erilaisia tutkimusasetelmaltaan, niin samalla tavalla myös ne valmiin tutkimuksen kokonaisuudet on omanlaisia ja ne muistuttaa enemmän tai vähemmän sitä tutkimuksen alkuvaiheessa suunniteltua kokonaisuutta. Eli lopputuloksena voi syntyä jotain muuta, mitä oli alun perin ounastellut ja suunnitellut. Ensi kerralla sitten perehdytään siihen aineiston analyysiin ja analyysin menetelmiin. Ja henkisesti kannattaa varautua, että näitäkin menetelmiä on sitten ihan riesaksi saakka pilvin pimein koko ajan muodostuu uusia. Että sellaista ravia sitten taas seuraavalla luennolla.